Boas tardes. Boas tardes. Señoras concelleiros, por favor, vamos dar comenzo á sesión do día de hoxe. Como decía, boas tardes, señoras concelleiros e concelleiras, señor secretario, señora interventora, membros da prensa hoxe moi concurrida a esta sala de plenos e público en xeral. Gracias a todos por estar aquí. Vamos dar comenzo, sin máis, á sesión ordinaria do pleno da corporación correspondente ao mes de xuño do presente ano 2017. Empezamos co punto número 1, que é a acta anterior correspondente á sesión ordinaria do 29 de maio de 2017. Se hai unha intervención á acta, non hai intervencións, por tanto sometemos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasando ao segundo punto, que é o punto número 2, escrito de membros da corporación de abandono do grupo municipal ao que pertenecían, decisións que procedan, decir que hai outro escrito a maiores deste, que é un escrito do BNG, e dicen o seguinte. O escrito presentar por doña María Pilar López Martínez, doña Alicia Cadarso Palau, doña María José Vega Buján e don Víctor López Mateo. Se comunicamos formalmente que deixamos de pertenecer ao grupo político, polo que nos presentamos ás eleccións municipais de xuño de 2015, supoño que querrán decir maio de 2015, porque as eleccións foron en maio, e, en consecuencia, deixamos de pertencer ao grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego do Concello de Monforte de Lemos, o que se comunica para efectos legais pertinentes. Expresamos tamén a nosa vontade de actuar na práctica de feito conxunto, aínda que legalmente non podamos ser grupo municipal. E, por outra banda, hai outro escrito do Bloque Nacionalista Galego donde comunica que, a partir de agora, bueno, que abandonaron estas persoas que acabo de decir, o grupo de BNG, e que a partir deste momento o seu voceiro será don Emilio José Sánchez Iglesias. Ben, o funcionamento do pleno da corporación será tal como está, quedou establecido no pleno de organización, e, por tanto, os grupos municipales que están constituídos, habrá que engadir as intervencións que se poidan producir das persoas que acaban de pasar como concelleiros non adscritos. E iso é o que debo comunicar no punto número 2.
Señor alcalde, se me permite un momento, tal como acabamos...
Brevemente.
Sí, moi brevemente. Tal como acabamos de falar agora na sala de xuntas, os portavoces con vostede mesmo, nos manifestámoslle a nosa disconformidade co que vostede está dicindo agora mesmo, porque na comisión informativa que tivo lugar o xoves pasado, o señor secretario aludía a tres posibles alternativas de intervención nos plenos. Polo tanto, vostede na sala de xuntas fai alusión a unha lei que, polo tanto, en base a esa lei, temos que os non adscritos actuar en primeiro lugar. Eu, sinceramente, pediríalle que lle cedese a palabra ao señor secretario para que nos aclare en que lei figura iso, e se, porque na comisión informativa quedou claro que era por consenso. Eu creo que non se está levando a cabo consenso neste tema. Polo tanto, permítame que interveña o señor secretario. Gracias.
Moitas gracias, señora concelleira. Debo decirlle que, según a lei, os señores funcionarios do concello interveñen cando ten dúdas o presidente da corporación. Neste caso non teño ninguna. Por tanto, escoito o que vostede me dixo, pero o que procede é manter os resultados electorales que hubo en maio, 25 de maio do ano 2015, e cando se constituiu a corporación o día 13 de xuño se estableceu un acordo de funcionamento desta corporación, e por tanto ese acordo se mantén. Non hai lugar a cambiálo, porque tampouco está previsto se cambie ese acordo de organización.
¿Podería decirnos a lei na que aparece, por favor?
Mire, pues xa está. Usted tuvo unha cuestión previa e xa está decidido ese asunto. Pasamos ao punto número 3 da orde do día.
Alcalde, disculpe, por favor.
Sí.
É que realmente creo que neste punto había un acordo determinado que é como se mantenían as comisións informativas.
Ah, eso sí, perdón.
Entonces,
sí.
Ao meu xuízo, o pleno efectivamente toma coñecemento de como quedan os grupos, o pleno toma coñecemento dos escritos estos, pero eu entendo que o pleno, en base a ese ditame, ten que decidir o que se dixo outro día na comisión.
Correcto.
Que se manteñen as comisións en 11 membros, e deses 11 membros, os 3 do que era BNG, ora son 2 non adscritos e un BNG.
Correcto.
Ese punto en concreto creo que hai que votalo.
Correcto. Moi ben, pois entonces sometemos a votación isto que acaba de decir o señor secretario, que efectivamente foi así, para manter o mismo número de membros nas comisións, e, por lo tanto, pues, ¿queres que intervir brevemente?
Sí, dentro do grupo, Moni, perdón.
Non vai haber un debate sobre isto, porque senón non empezamos o pleno,
Non se trata de que haxa un debate, pero se trata sencillamente de que outro día se plantexou a cuestión de que se decidiría por consenso cal era a orde de intervención dos distintos grupos, precisamente porque a lei non o prevé e porque este concello non dispón dun reglamento de réxime interno, precisamente porque vostede pois non foi quen de elaboralo, a pesar de que existe un acordo plenario nese sentido foi moito tempo, e a mí me parece que dado que non existe consenso e a situación mudou de forma notoria respecto do pleno no que se constituiu esta corporación, este grupo considera que en todo caso, se non existe consenso, debería someterse a votación esta cuestión, toda vez que a lei expresamente non regula eso.
Está clara a cuestión, por lo tanto, sometemos a
voto. Sí, ¿puedo intervir, por favor?
30 segundos e acabamos.
30 segundos. Bueno, pues como xa ya acabo de decir, na sala de xuntas, na comisión informativa de preparación deste pleno, o señor secretario dixo moi claramente que non había ninguna lei que respaldara o orde, que en todo caso era algo que íbamos a decidir, si queríamos, por consenso, e recoñeceu efectivamente a posibilidade de que o alcalde determinara a posición. En este caso, señor alcalde, quero que recoñeza que está facendo uso de esa potestade. Unha vez máis, está facendo uso de esa potestade. Nada máis.
Moitas gracias. En todo caso, nunha reunión que acabamos de ter, onde nos estuvo a voceira do Partido Popular, que parece que estuvo atendendo a televisión, se dixo claramente o voceiro do BNG que él quería manter os dereitos que tiña do BNG. Por lo tanto, xa está clara a cuestión. O pleno da organización foi o que foi, o resultado electoral de maio foi o que foi, e iso é o que hai que manter hasta que haxa novas eleccións. Moitas gracias. Sometemos entón a votación o que acaba de decir o señor secretario, que haya 2 membros nas comisións informativas, 2 non adscritos, e que además creo presentar un escrito que as persoas titulares e as persoas suplentes, e que un dos 3 membros que había antiguamente do BNG sexa o actual portavoz do BNG. Esa é a proposta. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto da hora do día, que é o expediente de modificación de créditos 23/2007, suplementos de crédito para a financiación de obrigas pendentes, conta 413. Ditame da comisión, por favor.
Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos e a todas. O ditame é da Comisión de Economía e Facenda e foi favorable a proposta cos votos a favor do Grupo de Goberno e a abstención dos demais membros da Comisión.
Moitas gracias, señor secretario. Non sei se hai alguna intervención neste punto. Non hai. Ah, sí, perdón. Tenga palabra.
Sí. Gracias, señor alcalde. Bueno, en primeiro lugar, amosar o noso rexeitamento por esa decisión outra vez sin contar co resto da corporación, nunha cuestión que nos evidentemente non compartimos, pero que solicitaremos o informe por escrito do señor secretario e en todo caso consideraremos a impugnación desa decisión tomada. E con respecto a este expediente de modificación de crédito, decir únicamente a facer unha reflexión, e é que no pleno pasado se nos plantexaba un plan económico financeiro no que se nos propoñía reducir o gasto ou limitar a disposición de gasto en 600.000 euros, precisamente porque tiña excedido o gasto na anualidade anterior en máis de 1 millón de euros, a deixar 200.000 euros para inexecución, e resulta que o primeiro que temos neste pleno pois é un suplemento de crédito por importe de 111.000 euros. Por tanto, este grupo se vai abster precisamente porque son facturas que están no caixón, que as hai que pagar, pero que, dende logo, é bastante difícil de entender como no punto no que estamos de ter que reducir e limitar o gasto, pois nos atopamos nesta situación. Por tanto, o que nos decía de que era fácil a inexecución no pleno pasado, coido que esta vez queda acreditado que non é así. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Que usted pasou o turno. Non sei se o quere intervir o BNG ou non. Non quero intervir. Ben, dicirlle...
Non teño dereito a facer a segunda intervención?
É unha intervención... A ver...
Cada turno creo que ten dos...
Doña Pilar, un segundinho. Sí. Non encendo o micro, sin usted pida a vez, pida a palabra, e despois se lle damos, non se preocupe. Vostede que non pode alterar por impedir dos feitos, o que debe ser o normal desenrolo do pleno. Se vostede ten intención de intervir, pida a palabra, e damos ya antes co Partido Popular. Cando non se pide a palabra, non hai dereito a un segundo turno. Por lo tanto, se usted quere falar despois no segundo turno, dereille a palabra, non se preocupe, pero que sepa que iso é así e non é unha imposición, como digo por aí a veces, do alcalde. É así. Ben, dito eso e aclarado este tema, creo que a súa intervención, doña Julia, para nada ten que ver co asunto, porque además quedou claro na comisión informativa, se quedou claro, e a señora interventora o dixo, de que precisamente por o tema da regla de gasto ben derivado de facturas como estas, donde estaba presupuestado o do contrato e a facturación da empresa, porque o catastro validou o traballo que tiña feito en canto posto día dos edificios que non estaban dados de alta no catastro, pois facturou máis do doble, máis de 400.000 euros en vez de 200.000, e por eso hai que pagar isto, vale? E non son facturas de queixón, non diga usted que non é. Facturas de queixón é cando se gasta voluntariamente fora de presuposto, e isto non é un gasto voluntariamente deste equipo de goberno fora de presuposto, posto que ven arrastrado. E non é culpa que eso do goberno anterior, non quero dicir eso, quero dicir que ven arrastrado o ano 2014 de aqueles edificios que o catastro ora validou do traballo que fixa a empresa naquel ano. Por tanto, eso é así. Antes de pasar usted a palabra ao segundo turno, ten a palabra a doña Pilar.
Moitas grazas, señor alcalde. A verdade é que lamento que non me deixase xa no primeiro momento, porque lle iba a anunciar o sentido do meu voto, que vai ser favorable. Ese é a lástima, que mesmo cando é favorable non nos deixa falar. Ben, pois o noso sentido do voto vai ser favorable porque é unha circunstancia que nunha primeira quenda decido non falar, pero á vista do que se está dicindo, decido pois intervir na miña segunda quenda. Volve a aludir a que por lei, volvolle preguntar, por favor, dígame en que lei aparece. E se non, permítame que o señor secretario nos informe, que é o que nos ten que dar asesoramento xurídico. Dito isto, anunciarlle o noso voto a favor neste punto, porque somos conscientes de que as facturas que emite esta empresa son a posteriori de realizar un determinado traballo, aínda que sexa do ano anterior. Nada máis, insisto, e lamento unha vez máis esta circunstancia. Moitas grazas, señor alcalde.
Moitas gracias. Eu, desde logo, menos mal que hai testigos, porque decir que non lle deixei falar é que tiene tela. O que usted non pediu a palabra, home, non inventen cousas que non son. Menos mal que hai testigos, porque senón, Dios mío, estas son as verdades. Julia, ten vostede o segundo turno.
Gracias. Cando vostede di que non son facturas no queixón, oiga, conta 413 son facturas que quedan no queixón. Sí. Por tanto, somos perfectamente capaces de entender que son facturas que se emiten con posterioridade. Pero creo que tamén hai que facer esta reflexión respecto a ese incremento importante da facturación desta empresa, da recaudación executiva, porque denota que o BEI se incrementou de forma apreciable, non se contaba o número de inspeccións ou ben o número da recaudación. O certo é que, bueno, pois ter que pagar 200 e pico mil euros por riba debe ser que ou ben soportamos unha maior carga de inspección ou ben unha maior carga de execución desa fiscalidade. Por tanto, simplemente unha reflexión sobre algo que se deba negado moitas veces neste pleno. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Sometemos entonces a votación o punto número 3 de modificación de créditos. Votos a favor. Son 12 votos a favor. ¿Votos en contra? Non hai. ¿Abstencións? 4 abstencións. Queda, por tanto, aprobada o punto número 3. Pasamos ao punto número 4. De cesión do inmoble da Avenida de Galicia para a Comisaría de Policía. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión foi favorable á proposta, cos votos a favor do grupo de goberno e a abstención dos demais membros da comisión.
Moitas gracias, señor secretario. Non sei se hai unha intervención neste punto. Sí, doña Pilar, ten a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, como antes, non saudei a todos os veciños e os medios que hoxe nos acompañan, aínda que sexa no terceiro punto, moi boas noites a todos e alégrome de velos a todos aquí. Ben, pois neste punto nos tamén imos estar a favor co que aquí se nos propón por parte da alcaldía. Compre lembrar un poquinho para que todos os veciños que nos acompañan se sitúen no feito que aquí imos debater, que se trata do edificio do centro de sanidade que todos coñecemos e antigamente Casa de Socorro, que foi unha cesión de Xan de Forcados ao concello. Posteriormente, esta cesión foi no ano 59, posteriormente cedeuse yo ao Estado e a Xunta de Galicia. En decembro de 2015 volveu recaer para o concello, e agora o que se está, bueno, que se vai propoñer ou que se vai debater é se lle cede a Comisaría Nacional de Policía. É certo que na propia escritura da cesión falase de certos condicionantes. Un deles é que esta edificación tiña que ser proxectada para un edificio relacionado con sanidade. Durante moito tempo así foi, até os últimos, creo recordar que últimos 2 anos, e ademais diso tamén había outro compromiso por parte do concello de non edificar no campo da compañía. Por un período de 50 anos. Eso cumpriuse, iso venceu no ano 2009, e cando se debateu creo recordar que polo mes de febreiro ou marzo, no pleno, deixouse en riba da mesa porque o Partido Popular facía unha advertencia de que tiña que ser destinado para centro de saúde. Segundo informe que se nos fai chegar por parte de Secretaría, parece que non hai ninguna imposibilidade ou nada que se opoña a poder cederllo para destinado a Comisaría de Policía, e polo tanto nese sentido imos votarlle a favor. Ademais, tamén pola importancia que consideramos que para a nosa cidade debe de permanecer nun sitio ou nunha ubicación máis fixa a Comisaría de Policía. De momento nada máis, moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten o seu turno.
Moitas gracias e tamén disculpas por non haber saludado antes ao público presente, pero en todo caso boas tardes a todo o mundo. Como xa dona Pilar López fixo a presentación dos feitos, é dicir, os motivos, digamos, xurídicos, legais que ocupaban este edificio, eu voume a obviar e repetir eses termos para non cansar a ninguén. Pero que sí quero aproveitar este tempo, dado que o teño e dispoño del, é para tamén decirlle, que quede claro, que o que lle acaba de facer a portavoz Pilar López, non dándolle por non haber pedido a palabra, tendo que reclamalo, pois eso mo leva feito a min en unha ocasión, concretamente. Eu, naquel momento, tuve que acatalo porque así un puxo o señor alcalde, pero posteriormente solicitei un informe escrito ao señor secretario, porque eu podo solicitaros, aquí non lle deu a palabra, pero eu sí solicitei un informe escrito, e o señor secretario contestou que non hai ninguna lei que diga eso. Esa é a realidade. Por consiguiente, señor alcalde, estáse cubrindo vostede de gloria. Dito isto, anunciarlle que tamén vamos a votar a favor de ese posto, aínda que, como saben, a primeira vez que veu, non somos absolutamente partidarios e consideramos que efectivamente é un edificio moi grande e que posiblemente excesivo solo para ese uso ca dotación de policía que temos. Que, por certo, aproveitamos para recordar que estamos con moitas plazas sin cubrir e que esperamos que algún día se empece a facer xustiza con este pobo, porque están sucedendo demasiados incidentes e non temos o corpo de policía coberto como se debería. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia.
Gracias. Bien, pues eu tamén dende o Grupo Municipal do Partido Popular quero saludar a todo o público, os técnicos, os concelleiros, os medios de comunicación que nos acompañan. Disculpar que non o teñamos feito antes e que empezamos o pleno dunha maneira un pouco irregular. Disculpar tamén a ausencia dun concelleiro do Partido Popular, Iván Vázquez, que por cuestións personais non nos pode acompañar hoxe. Decir simplemente que a cesión do inmoble de sanidade para facer ali ou para ubicar ali as instalacións da Comisaría de Policía é unha cuestión que xa se trouxo a este pleno, como ben explicou a concelleira Pilar, e nós o que puxemos en riba da mesa era o feito de que, bueno, pois a orixe da construcción dese edificio, dese solar, estaba nunha donación que tiña feito no seu día o doctor López Suárez e que, portanto, había que comprobar cales eran os términos ou as condicións que había nesa donación. Efectivamente, podemos comprobar que había unha condición que era de que se destiñara a un uso sanitario e nos, por tanto, nos parece que esta é a maneira de facer as cousas con rigor, comprobando que non perxudicamos ou non actuamos de forma irreflexiva. Por tanto, creo que é unha maneira de deixar á vista que non se pode, bueno, pois simplemente traer cousas a pleno se non se ten absoluta certeza de cale, bueno, pois a súa situación e a súa tramitación correcta. Dito isto, unha vez que temos un informe do secretario no que advirte de que, bueno, pois certamente no ámbito administrativo non ten por que haber ningún problema e que podría plantearse unha cuestión no ámbito civil, pero que en todo caso, pois polo tempo transcurrido e por non ter constancia, pois de herdeiros que poideran plantexar cuestións que afectasen a este cambio de uso, pois este grupo municipal vai apoiar esta cesión que se plantexa hoxe. Nada máis e moitas gracias.
Don Emilio, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Moi boas noites a todos os presentes nesta sala, público, compañeros de corporación, funcionarios, medios gráficos. Quedan todos saludados por este humilde concelleiro que fai 2 anos prometeu o cargo de servir a Monforte e aos monfortinos aquí nesta mesma sala. Permítame tamén de antemán pois as posibles incorreccións que tiñan na oración ou se non se entende algo que se me explique dada a falta de uso, por decirlo así de alguna forma. No tocante ao que a esta moción en sí, pois unha vez examinados os expedientes, os escritos que nos pasa desde a alcaldía, que pois o noso voto é a favor desta cesión. Sempre tamén recordar que se pode ser que nesta cesión pois vaya implícito pois o que se acomise os terrenos, os inmobles, pois se algún día que sean para o seu fin, para a comisaría. Se algún día pois esta desaparece ou por outros motivos teñen que mudar de dependencia ou que sea, que volva a revertir o edificio pois no en poder municipal. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Bueno, pues brevemente, en primer lugar, decirle doña Maribel que, repito o mismo de antes, menos mal que temos testigos de abondo, porque, a pesar de que non había pedido a palabra e que, por tanto, según eu interpreta a norma, non teria dereito a ese segundo turno, se deu a palabra. E eu recordo que vostede debería é conveniente que lea o Reglamento Orgánico de Funcionamento das Administracións Locais, o ROF, e, sobre todo, onde se refira as intervencións no pleno, e verá como ello aclara sin máis. De todas as maneiras, como ese non é o punto, senón que isto son cuestións que vostedes se utilizan para ir dar unha volta para a agricultura, eu quero agradecer o apoio, de verdad, quero agradecer o apoio dos grupos a esta proposta, porque, como ben se dixo aquí, ante unha dúbida razonable que presentou o Partido Popular nos meses de febreiro en relación con alguna limitación que poder haber sobre a posibilidad de ceder este inmoble, que inicialmente o que cedeu o Concello non fora ningún inmoble ningún, fora un solar, que despois o Goberno do Estado edificou, tuvo aí ese servicio, ese centro de hixiene, despois se chamaron a Casa de Socorro e logo transferiu a Xunta de Galicia cando foron as autonomías. A Xunta dedicou a temas sanitarios hasta que, digamos que, acomodou os servicios que tiña aí en outras dependencias da Xunta de Galicia e devolveu este predio ao Concello. Dito isto, decir que Eu creo que Monforte xa vai sendo hora de que a comisaría de policía teña un local digno. Non é que os outros non sean dignos, pero é que donde estuveron Roberto Amonde, que casi caí ao piso en algún momento, algúns acordaránse dos que están aquí posiblemente, que andabas pola comisaría, parece que bailaban as tablas, ou ahora mismo o edificio no que están, eu creo sinceramente que a comisaría de policía, a comisaría de policía nacional de Monforte, debemos necesitar unhas instalacións mellores. E polo que dixeron eles, porque manifestaron desde o Corpo Nacional de Policía, este edificio, o edificio de, pues eso, de sanidade, antigua casa de socorro e centro de higiene, pues reúne unhas condicións idóneas. Por que? Porque está aislado de calquer outro edificio, por tanto, por temas de seguridade, é un edificio idóneo, e tamén porque ten espacio interior para estacionamento dos coches da policía. E tamén ben comunicado, pode salir hacia o centro ou ben hacia as carreteras periféricas fácilmente. Por tanto, eu creo que de interés para que a Comisaría de Policía en Monforte non corra ningún risco de cara ao futuro. Tamén decir que, efectivamente, que decía ben doña Maribel, que cubran as plazas que están vacantes, que cubran esas plazas, 12 plazas, creo recordar, que faltan na Comisaría de Monforte e que, polo tanto, a veces a prestación do servicio é pouco precaria. E don Evelio, seguro que revertirá, esperemos que non, que dure moitísimos anos, non sei se para sempre, porque para sempre é moito tempo, e ao mellor incluso tendo aquí comisaría, pues estaría en outro lado, pero que dure moito a comisaría, pero se non durara, lógicamente debería revertir outra vez no concello, igual que se fala da reversión de Duquesa, que en outro momento pues, o anterior equipo de goberno cedeu o espacio dos bombeiros de Duquesa de Alba para esa comisaría de policía, que polo que sexa non se edificou, non vamos a entrar nos motivos, non se edificou, e evidentemente debe revertir ese, inda que nunca ocupou, digamos, nunca ocupou, se non utilizando o concello, pero formalmente debe revertir. Por lo tanto, dito isto, este é un acordo de declaración de intencións inicial, terá que volver a pleno en alguna ocasión máis, pero con desta maneira, o que é o Departamento de Arquitectura da Dirección General si pode ir avanzando nos traballos de redacción de proxecto que teñan para adaptar e mellorar e acondicionar este edificio. Non sei se algún de ustedes quere algún segundo turno. Si, sí, doña Pilar.
Sí, moitas grazas, señor alcalde. De xeito moi breve, só para lembrar que é un dos motivos tamén polos cales votamos a favor, ademais do que xa expuxemos, que este proceso ou este, digamos, esta proposta xa o anterior alcalde, don Severino Rodríguez, xo ensenara a bueno, pues, ao propio comisario, e polo tanto xa é unha, digamos, unha iniciativa que ven de lonxe, polo tanto, pois, como xa dixemos, imos votarlle a favor. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias. Alguén máis quere intervir? Non hai máis palabras, polo tanto, sometemos a votación esta proposición de cesión do inmoble da Avenida de Galicia para a Comisaría da Policía Nacional. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, de denominación de vías públicas, de Rúa Montepando, Camiño Viña Bella e Rúa Manuel Antonio. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión de réxime interior foi favorable á proposta que figura no expediente, cos votos a favor do grupo de goberno e abstención dos outros grupos.
Moitas gracias, señor secretario. Decir tamén que creo que o señor secretario enviou unha comunicación a todos os voceiros dicindo que unha vez que se falou por parte do Concello de Servicios coa maioría, non exactamente todos, pero coa inmensa maioría das persoas residentes, lles parecía unha proposta axeitada. Por lo tanto, non sei se hai unha palabra. Sí, doña Pilar, ten a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Ben, pois despois de, bueno, explicamos moi brevemente que esta proposta de alcaldía consiste no cambio de denominación de rúas entre, bueno, da rúa Montepando, que no ano 2014 se modificara a súa denominación en base a un informe. É verdade que os veciños apelan a que hai un pouco de digamos, de conflito na denominación desta rúa, e polo tanto agora o que se propón é cambiarlle a parte, digamos, a segunda parte do cambio Camión Montepando, chamarlle Viña Bella, e no caso existía tamén outro tramo dun camiño que tamén con ese mesmo nome, Viña Bella, existía onde está, para que nos situemos os que somos de Monforte, onde está a cafetería La Fábrica. O inicio dese camiño denomínase Manuel Antonio, pero da metade para adiante aproximadamente chamase Viña Bella. Polo tanto, agora do que se trata é de modificar a denominación da Viña Bella actual, é dicir, que todo ese tramo onde inicia en Celso Emilio Ferreiro, ao lado desta cafetería que xa puxen nome anteriormente, que todo ese camiño sexa Manuel Antonio, e Monte Pando que reciba, digamos, en vez de Camiño dos Paxariños, que foi a modificación da denominación 2014, que sexa todo Camiño Monte Pando. É verdade que este mediodía o señor secretario nos pasou a información que por parte do concelleiro do goberno Xosé Luis Losada fixera o trámite de falar cos veciños. Eu persoalmente falei con dous deles, manifestaron que coincidían con esa denominación e polo tanto pois o noso voto vai ser favorable. Moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, tengo un turno.
No, simplemente para decir que efectivamente na Comisión Informativa exiximos que houbera ese contacto para que non houbera ninguna problemática con ningún veciño. Recibida a notificación do secretario en ese mismo sentido, pois nos tamén vamos a votar a favor. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Anunciar o voto favorable deste grupo, por cuanto efectivamente se plantexou unha comisión, como se ven de decir, pois que podía haber algún conflicto entre os veciños, e por tanto apuntar a conveniencia de que no futuro, cando se proceda a cambiar os nomes das rúas, pois se faga co consenso, ou polo menos se teña en conta a veciñanza, para evitar que situacións como esta se volvan a producir, é decir, que se cambia primeiro a petición duns veciños, que logo o resto non están de acordo e piden o cambio de novo, e por tanto creo que é fácil pois consensuar cos veciños que viven cada rúa para evitar que esta situación se repita. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Genitivido, Emilio, tenga a palabra.
Gracias. Nosotros tamén o voto é favorable, porque se ha sido unha petición dos veciños, que somos nosotros para de valla contraria, ¿no? Sempre cando se fixo aclaración esa do camiño da Viña Bella e Malo Antonio, tamén sería anunciar, ou bueno, farase no próximo pleno un rogo nesta base, nesta cuestión, por o tema de que se pedir ao concello que se actualicen os mapas, e así se tomen se dirixen a quen corresponda, para que nos distintos servidores de internet pues aparezcan as rúas correctamente señalizadas, en aras de un maior servizo pues que nos visiten ou pa xente que desexe facer alguna xestión. Gracias.
Moitas gracias. Ben decir en este tema que, como xa se dixo, realizamos a xestión que comprometimos na comisión informativa, e decir que este é un expediente que ven desde o ano 2014 e que non só eran dúas denominacións que había aí había tres. Había unha parte inicial que era Poeta Manuel Antonio, había unha parte intermedia que era Viña Bella, e había unha parte final que chamaban Mártires de Carril. Por tanto, ahora queda unificado toda esa vía con un nome único que sería Manuel Antonio, e o Camiño de Monte Pando, que se pasou a chamar Camiño dos Paxariños, volva a ser Camiño de Monte Pando, e o que no cambio anterior se puxo Monte Pando, o que agora se chamará Viña Bella. Eso é co acordo dos veciños, por tanto esperemos que non haxa ningún tipo de problema. Alguna segunda intervención? Bueno, pues sometemos entonces a votación o punto número 5. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos ao punto número 6, que é unha moción do Grupo Municipal Socialista sobre a atención ás mulleres con endometriose e a divulgación desta doenza. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción, cos votos a favor do grupo proponente e a abstención dos outros grupos.
Moitas gracias. Para expoñer esta iniciativa ten a palabra doña Pilar Espinosa.
Moitas gracias, señor presidente. Boas noites a todos os asistentes. A endometriose é unha doenza inflamatoria dependente dos estróxenos e de orixe desconhecida. Consiste na implantación e crecemento benigno de tecido endometrial fora do útero. Na maioría dos casos, no peritoneo pélvico, na zona dos ovarios, do útero tamén, pero pode afectar a calquera parte do corpo da muller, incluso os pulmós, o fígado, a diferentes órganos. A extensión da doenza varía dende poucas e pequenas lesións ata grandes endometriomas ováricos ou outros nódulos. E se clasifica en 4 grados dependendo do nivel de infiltración do tecido. Pero isto non se correlaciona nin ca sintomatoloxía do paciente, nin co pronóstico, nin ca severidade dos síntomas. Segundo os estudios, a endometriose afecta a un 10% das mulleres en edade fértil. De se confirmar este dato, en Galicia habería máis de 60.000 mulleres afectadas por endometriosis, das cales o 15% teñen formas severas da doenza, o que suporía alrededor de 9.000 mulleres. Además de poder resultar incapacitante, sendo unha causa importante de absentismo laboral, implica en moitos casos un problema grave de infertilidade. Moitas veces o diagnóstico se retrasa por o descoñecemento da doenza das mulleres ou ben porque os profesionais non pensamos nela. Por isto, o Grupo Municipal Socialista eleva o Pleno do Concello de Monforte de Lemos para seu debate a aprobación do seguinte acordo. En primer lugar, instar a EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos para que organice xornadas de formación sobre endometriose ás que podan acudir o personal sanitario que atende os servicios que dispensa o Sergas no noso concello. En segundo lugar, instar a EOXI para garantir suficientes consultas específicas para o número de afectadas da área nos hospitais ás que acoden as molleres do noso concello ou ben a derivación destas pacientes a áreas nas que existan mentras estas non se creen. En terceiro lugar, instar a EOXI a creación dunha unidade multidisciplinar composta por xinecólogos, radiólogos, cirurxiáns con experiencia en esta patoloxía, especialistas en dor, para unha mellor atención dos casos máis graves de endometriose e a derivación destas pacientes a estas unidades mentras aquí non se poda facer. En cuarto lugar, solicitar por escrito a Consellería de Sanidade para que dea cumplimento á moción sobre a endometriose que por unanimidade aprobaron todos os grupos políticos da Cámara Galega o 22 de abril de 2015 e que recollía en gran medida as demandas das mulleres afectadas por esta doenza. En quinto lugar, o Concello se compromete a colaborar ca Consellería e coa EOXI da provincia de Lugo nunha campaña informativa entre mozas de 12 a 18 anos nos centros educativos do noso municipio para dar a coñecer a doenza e tratar de recortar, na medida do posible, o retraso do diagnóstico a través da distribución dun díptico cuyos contidos serán solicitados por o Concello a profesionais médicos especializados en endometrio. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Pilar. Doña Alicia.
Sí, boa tarde. Saúdo a todo o público presente, funcionarios e medios de comunicación, aos meus compañeiros, concelleiros e concelleiras. Ben, quero facer fincapé en algúns puntiños. Esta doenza, a endometriose, é unha doenza benigna e nunha proporción pequena a súa chamémoslle malignidade, que non é a complicación para solucionar cando o tecido endometrial está extendido a determinados sitios fora do útero e o cal pode ser bastante difícil de solucionar por técnica cirúrxica, quero dicir. É dicir, que a técnica cirúrxica é complicada e donde debe intervir non só o profesional xinecólogo ou xinecóloga, senón ten que entrar con cirurxán facer unha intervención compartida, non? Estamos a falar de un número, es decir, estes casos de endometriose grado 4 afectan 9.000 mulleres en toda Galiza, non olvidemos, sí. Segundo, según teño entendido, ou según se escoita, ou según se nota, porque o notamos os profesionais, o nota a poboación, estamos nunha época de recortes importantes a nivel dos servizos sanitarios e no Servicio Galego de Saúde. Polo tanto, un goberno responsable debe de dar a mellor saúde posible coa menor inversión. É dicir, temos que investir con fundamento e con cabeza para non malgastar. Isto ven ao caso de que eu encontro uns cantos erros aquí. En primeiro lugar, dá a impresión que os ginecólogos non teñen formación en endometriose, según se deduce deste texto, porque non o diferencia. Eu sei, pero non porque me o teñan contado os ginecólogos e ginecólogas, sino porque o vexo na miña consulta, e a miña consulta non ten nada que ver ca ginecoloxía, e vexo a moitas mulleres que foron diagnosticadas e están sendo tratadas de endometriose. Por certo, que non ten cura, vale? Hai tratamentos que frenan os efectos nocivos desta enfermedade, pero non hai cura. Entón, os ginecólogos todos están perfectamente ao tanto do que é a endometriose e dende fai anos. E o demostra que a endometriose foi tema central de congresos, tanto a nivel autonómico, estatal ou internacional. E, polo tanto, teñen formación suficiente. Quenes ao mellor teñen que formarse, posiblemente poderá ser os profesionais de atención primaria. Porque o que eu teño confirmado nesta área, eu sigo lle chamando a área que atende o Hospital Comarcal de Monforte, si unha muller é desviada dende atención primaria, cunha dismenorrea que é o que produce en moitas ocasións a endometriose, é derivada ao hospital, en 15 días é atendida. Polo tanto, non hai espera, é atendida, é perfectamente diagnosticada dentro do posible, porque tamén a xente ten que saber que en moitas ocasións é de dificilísimo diagnóstico. De dificilísimo diagnóstico por parte dos radiólogos e de dificilísimo diagnóstico por parte dos ginecólogos. A veces non é posible ver esas zonas de tecido que están fora do seu sitio. Polo tanto, non todas se poden diagnosticar nin aquí, nin en ningún lado. Segundo, se fala de unidades multidisciplinares. Eu entendo, o grupo noso, entendemos que para este problema, é dicir, non fai falta unha unidade multidisciplinar, porque esas mulleres, dende logo, unha muller con unha endometriose nesta área é atendida por o ginecólogo ou ginecóloga, diagnosticada por radiólogo e ginecólogo. Si necesita operarse e é unha intervención, digamos, sinxela, é intervida aquí. E si ten unha dor que a incapacita, vai a ser tratada por a unidade de dolor. Digamos que entendemos que unidades específicas, hai unhas patoloxías moito máis graves e que afectan a moita máis poboación, que posiblemente precisarían consultas específicas antes que este tema. O que sí entendemos é que a dismenorrea, que é, para que entenda a xente, dolor, dor coa menstruación, sí ao mellor debe ser considerado de outra maneira por parte dos profesionais sanitarios. E fago referencia ao dolor, a dor menstrual, tanto sexa por endometriosis como que non o sexa, porque hai moita dor menstrual que non é provocada por endometriose. Hai que descartar que haxa, pero unha vez descartado que haxa, esa dor debe de ser ben tratada. Eso sí que o entendemos. Entonces, e por outro lado, claro, unha proposta que se fai a nivel parlamentario, que é aprobada polo Parlamento, pois non sei a que ven que agora o Concello desde os concellos se inste á Xunta, porque máis, é dicir, máis que se fora aprobado por maioría no Parlamento, home, parece ser que se reproducen circunstancias que aquí tamén se dan, ¿verdad? É dicir, hai aprobación por maioría de unha proposta dunha moción por parte do Pleno, pero resulta que despois o Goberno non a leva a cabo. E está pasando o mesmo a nivel do Parlamento. Pero fora deste detalliño que fago referencia, vale, entendemos que para o número de mulleres que hai, sí que ao mellor, o que sería con 20, para nós parecenos unha mellor seguridade en que esas mulleres con endometriose grado 4, é dicir, que teñen unha afectación importante que necesita cirurxía, vai a ser que poda que sexa mellor que haxa unha soa unidade para toda Galicia. Por qué? Porque hai que asegurar que ese cirurxán, que ese xinecólogo teñen moita experiencia no tema, é dicir, acceden a moitas pacientes con este problema, e porque a dificultade que entraña este tipo de intervencións exixe xente moi experimentada. E si poñemos unidades deste tipo en todos os concellos, en todas as áreas, en todos os hospitais, creo que van a ter pouca experiencia o número de xente.
Moitas gracias, doña Alicia. Moitas gracias. Doña Maribel, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, temos diante de nós unha moción para atención a mulleres con endometriose e divulgación desta doenza. Sabe vostede, doña Pilar, que esta moción é unha moción xenérica, e unha moción xenérica a que a min tamén se me fixo chegar. E como ben vostede sabe, eu tamén son profesional da sanidade, e tamén sabe que le hago gastado moitas horas, moitas dores de cabeza, moitas pernas e hasta tamén moitos cartos en defender a sanidade pública, cartos dos meus, non de ninguén, en defender e loitar pola sanidade pública. Pero para loitar e defender a sanidade pública hai que falar con criterio profesional. E sinceramente eu nesta moción, e por eso non a presentei cando me chegou, voto a faltar moito criterio profesional. E digo yo isto a parte do meu propio criterio, despois de ter falado con moitos xinecólogos, que si son os verdadeiros entendidos na cuestión. Como ben dice a moción, estamos a falar de unha enfermedade benigna. Con eso xa lle puñemos un bon adxetivo á cuestión. Estamos a falar ademais dunha enfermedade benigna que a doutora Carazo creo que se confundiu ao decir o dos grados, pero bueno, son cousas de falar así a bote pronto. O grado 4 é o máis malo, e non hai 9.000 do máis malo, 9.000 fai referencia ao total, e o total estamos a falar de esas, bueno, pues dolores menstruais, que moitos deles ni siquiera son eso. Pero en todo caso, sexan as que sexan, a xente hai que atendela e hai que cuidala. Pero esta enfermedade benigna ten tratamento con gestágenos, como vostedes sabe, doña Pilar Espinosa, e a propia píldora anticonceptiva é moi eficaz, e ademais todos aqueles outros tratamentos que eviten a proliferación endometrial fora do lugar natural que sería o útero. Efectivamente, hai algúns casos, uns pouquiños, según din os ginecólogos, moi pouquiños, que bueno, se eleva esta endometriose á categoría, nese grado 4, de quiste que precisa, cando é superior a 6 centímetros, de intervención quirúrxica. E efectivamente, en función do órgano que invada ese quiste, pode precisar da colaboración, para ese caso concreto, de un equipo multidisciplinar cirúrxico. Pero isto non é o que eu entendo que dice aquí a moción. Non é o que eu entendo que dice a moción. En todo caso, repito, a min pareceme de pouco criterio sanitario que enfermedades da muller, para non irnos a outras que tamén as hai, tales como o cáncer do ovario, que causa moitas mortes, e non ten unha unidade multidisciplinar. É a realidade. pero vou máis alá, en Galicia. Mire, o digo de corazón, a mí encantaríame votar isto a favor. Encantaríame votarlo, porque eu, todo o que seña bon na saúde das persoas, sempre estou aí. Pero é que, como quero defender a sanidade pública de verdade, e para iso hai que utilizar ben os recursos, vou máster. E vou máster fundamentalmente porque, efectivamente, é unha moción que foi votada por maioría absoluta no Parlamento de Galicia. Eso a mellor dá indicación da dos políticos que nos representan e do que se asesoran antes de aprobar unha cousa ou non, ou da valoración que fan das mulleres. Claro, o mellor é o que quer dicir, simplemente foron ali e quixeron dar a razón e, por suposto, non o van a facer. Porque Galicia, entre outras muchísimas cousas das que poderíamos falar, por exemplo, nesta EOSI de Lugo, para que se pide isto, seguimos tendo unha hemodinámica solo hasta as 3 da tarde. E están morrendo personas todos os días infartadas na nosa área e noutras áreas porque non son atendidas no tempo que sería de menester si tuéramos ese servicio, si usarían e disminuirían as mortes. E estou falando de mortes, pero falando de unidades multidisciplinares, eu non quero esquecer o dano cerebral. Dano cerebral na versión que se queira falar, ictus ou calquera outra cousa. Tampouco temos unidade multidisciplinar de dano cerebral. E si temos moitísima xente afectada e si daríamos un bon servicio. Pero cuidado, non a temos en Lugo, non a temos en toda Galicia. En toda Galicia, os pacientes galegos con dano cerebral e que precisan rehabilitación e que para eso teñen que ingresar en algún centro, teñen que ser trasladados ao centro Guzmán en Barcelona ou a un centro en Madrid, que ahora mismo non recordo o nome, eu de menos, un centro tamén concertado. Centros, tanto un como outro, que lógicamente teñen preferencia os pacientes, como é tamén, o mellor hasta razonable, non sei, os da súa zona, pois dá esa circunstancia de que temos unha lista de espera para poder mandar eses pacientes, os afortunados, que xa se criban a edade, todo o que pase de 55 anos, me parece recordar, xa non nos admiten de ningún xeito, ni ninguna lista de espera en esas unidades de rehabilitación. Pero incluso os que están en edade, porque hai moito infarto cerebral xoven, por desgracia, hai moita hemorraxia cerebral xoven, tamén por desgracia, e outros moitos problemas, incluso os que teñen o privilexio de ser admitidos en esas unidades, da esa circunstancia de que nos dan vez, así o dicen as traballadoras sociales, que en Lugo hai un equipo traballando neste tema e están loitando precisamente ca Xunta de Galicia e ca Consello de Sanidade para que poña en marcha esta unidade multidisciplinar, porque chegan a Madrid ou a Barcelona con 3 meses de retraso. E todos os profesionais, neurólogos incluídos, recoñecen que a 3 meses a rehabilitación é moi pouco eficaz. Esa é a realidade. E é por todos estes motivos, e que ademais a mí non me gusta exceder do tempo, vou anunciar que o meu voto vai ser a abstención. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, teño a palabra.
Sí, gracias. Bueno, pois eu suscribo o dito ata de agora pola portavoz o representante dos concelleiros non adscritos, por Alicia Cadarso, e tamén por dona Maribel en relación á endometriose. Elas son profesionais sanitarias e, por tanto, creo que explicaron ben de que estamos a falar, con unha excepción, e é que efectivamente hai un acordo parlamentario da Comisión Quinta do 22 de abril de 2015 que foi aprobado non por maioría, senón por unanimidade de todos os deputados que formaban parte daquela comisión, e, por tanto, pois ten 6 puntos, que non é cousa de que leamos agora e de que reproduzcamos aquí, pero que, bueno, pois as medidas que aí se reflectían pois se foron tomando ao longo destes 2 anos, non? A min me gustaría destacar que, bueno, pois eu efectivamente como deste tema pois un non sabe de todo e por tanto é imposible coñecer como funcionan, por tanto a min me correspondía informarme e saber bueno, pois cal era a realidade para votar pois con rigor sobre esta moción que se nos presenta, non? A información que a min me trasladan, e eu o consultei mesmo con profesionais de xinecoloxía do noso hospital, é que efectivamente, suscribindo, como digo, que ven de decir dona Alicia Cadarso, pois parece que se dá a entender que os nosos profesionais pois carecen da formación, e o que me trasladan a min é que, bueno, pois aquí a endometriose é unha doenza para que hai unha guía de atención ás mulleres con endometriose do Sistema Nacional de Saúde, que está a disposición dos profesionais, que está na intranet, na extranet, que se dan mesmo xornadas de formación, que incluso no portal que existe para a cidadanía, para que tamén os cidadáns estén informados sobre este particular, pois tamén está a disposición. E por tanto, a nós nos parece que no que atinxe a formación, toda a formación debe ser sempre ben recibida, non? Outra cousa distinta é dar a entender que os nosos profesionais non están suficientemente formados. É o que parece deducirse desta moción na que se pide que se organicen xornadas de formación sobre endometriosas que poden acudir ao personal sanitario que atende os distintos servicios que dispensa o Sergas no noso concello. Ese é o primeiro punto, non? A min o que me trasladan as persoas coas que falei é que neste hospital, concretamente, unha vez que se diagnostica, como ven de decir Alicia Cadarso, unha endometriose, que as profesionais e profesionais dese servicio están perfectamente capacitadas, que tratan normalmente, como ela sinalou, con tratamentos conservadores esta doenza, e que cando se trata de casos máis graves se remiten efectivamente para a súa intervención quirúrxica, que é unha intervención moi agresiva, efectivamente a esas unidades que están máis preparadas para atender esta doenza. Existe concretamente unha unidade na Coruña existe unha consulta específica de endometriose grave, e o dato que me daban era que no último ano se operaran dúas pacientes, o cal quere decir que estamos a falar como se decía, dunha enfermidade benigna, e que os casos máis graves que poden requerir esta intervención se tratan nun equipo multidisciplinar no que se conta con unha serie de especialistas varios, dependendo do tipo de endometriose e a que órganos poida estar afectando, pero non parece que este justificada a creación dun equipo multidisciplinar de forma permanente e un equipo estructural. Por tanto, nos conscientes de que todo o que atinxa a incrementar a formación estamos de acordo. A creación de unha unidade multidisciplinar, que é o punto 3, creemos que non está justificada. Estemos en conta que pode haber outras doenzas que efectivamente requiran prioridade para esta cuestión. Respecto ao punto 4, que é dar cumprimento a esa moción que se aprobou no seu día, esa iniciativa, esa proposta na Comisión 5ª, xa se deu cumprimento, se puxeron en marcha as medidas, e despois se fala dunha campaña informativa entre mozas de 12 a 18 anos e que se distribuirá un díptico solicitado polo Concello a profesionais médicos especializados. Eu creo que nestas cousas hai que ser rigurosos, non? Porque o que non lle podemos decir a rapazas, e sobre todo dende un concello, non parece que se xamos quen de decir, oiga, mire, se vostede ten dor entre 12 e 18 anos, pois pode ter vostede endometriose, porque evidentemente creo que estaríamos o mellor creando, tal como me trasladan a mí e as profesionais, o mellor unha alarma que creo que os profesionais son quen de detectar nos servicios de atención primaria e despois nos servicios especializados de ginecoloxía a quen lle corresponde cada tratamento según a gravidade da doenza, non, e o diagnóstico e prescribir o tratamento correspondiente. Por tanto, nos nese punto primeiro de incrementar a formación, todo que sexa incrementar a formación, todo que sexa que a xente este máis informada dende o punto de vista desta guía de atención ás mulleres, nos parece que non está mal que se fagan cursos, que se fagan xornadas tamén no noso hospital. Nos nos imos abster en base a esa consideración, pero conscientes de que o resto de peticións que se formulan na iniciativa verdadeiramente non lle atopamos fundamento. Non creemos que sexa necesario levar a cabo a creación dunha unidade multidisciplinar estructural como se plantexa polo grupo proponente. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Don Emilio, quere intervir? Tenga a palabra.
Gracias, señor presidente. Vamos a ver. Non vou ser o que discuta con profesionales da sanidade aquí a necesidade ou non dos distintos puntos que se traen na moción. O que sí podo decir, como xa se falou nesta Cámara, que había un acordo na Comisión de Sanidade do 22 de abril de 2015, donde contemplaba iniciar medidas para abondar a enfermedade e o seu coñecemento, que son parte dos puntos que aquí se traen na moción. É evidente que se trae o benxexa o pleno municipal o Parlamento da Xunta se levan mocións para reclamar ese cumplimento é que non se cumpriu. Non vou entrar, non se repito, nas partes técnicas que poda ter a moción en sí, pero o noso voto, pois, sempre que sexa, vai ser favorable, sempre que sexa, pois, sen aras de mellorar a calidade de vida das distintas persoas que do noso municipio. E nada máis que aquelas mocións que xa estén, aquelas partes da moción que xa estén pois usanadas, pois non teñen motivo ningún de facerse, pero as que se precise, pois que pois estará a esta estrutura organizativa de xestión integrada de Monforte, pois na medida do posible que se melloren as a calidade de sanidade ou que temos agora mesmo, nada máis.
Muchas gracias, don Emilio. Doña Pilar, tenemos tu segundo turno.
Eu en ningún momento quixen poñer en dúbida a profesionalidade dos especialistas da nosa área. Si na redacción pon que, bueno, a formación de facultativos, principalmente somos os facultativos de primaria, e me poño eu en primeiro lugar os que debemos diagnosticar esta enfermedade, pero moitas veces non a sabemos recoñecer, non a sabemos recoñecer, co cual esta formación non é para os especialistas da área, sino para nós, enfermeiras, matronas, facultativos do centro de saúde, que somos os que somos a primeira línea. Vale. Xa digo, tamén se dice na moción que si non se pode facer aquí a esta área multidisciplinaria, polo menos se derive as pacientes si é necesario. Desde o Concello, o único que queremos é axudar coa información, pero sempre tendo en conta que esta información non se vai dar desde o Concello, sino desde os centros de saúde ou desde o hospital. E se desde o Concello se pode facilitar cos dípticos e axudar a isto, nos parece unha boa solución. Pero non é que nos pretengamos facer esta información. Sinto moito a abstención da doña Maribel, que sempre está en defensa da sanidade pública. Non sei o voto cal vai ser o voso do grupo, vale, non sei, das non adscritas, perdón. Agradezco o voto favorable do BNG e tamén sinto a abstención do Grupo Popular. Vale.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Alicia, tenemos un segundo turno.
Pois, non me deu tempo antes de dicir, de rematar certas cousas que xa foron aclaradas, polo tanto non as vou repetir. Desde logo, non me deu tempo a dicir a intención do noso voto. Nos, porque digamos que isto razonamos, digamos, con sentidiño común, que eu creo que as cousas con sentidiño común é como hai que facelas. Dende logo, dende a nosa trayectoria política e a que imos continuar, somos absolutas ou absolutos defensores da sanidade pública. Somos absolutos defensores de que se fagan inversións e de que o presuposto sexa suficiente para atender a poboación como é debido. Medidas como estas, o gasto que van supoñer, si se foran a levar a cabo tal como está escrita a moción, porque entendemos que a moción está mal redactada e hai certos puntos que levan a moita confusión, é polo que nos vamos a abster, porque non estamos de acordo con que haxa unha unidade multidisciplinar en cada centro, porque non estamos de acordo, e xa por outro motivo o dixen eu mesma tamén, non estamos de acordo en alarmar a poboación e facer poboación enferma de algo que en realidade non é enfermedade grave, é un problema benigno e que se convierte en maligno dependendo do sitio a donde vayan ese tecido que é propio do útero e sale fora do útero. E, dona Maribel, o 15% de 60.000 eu teño entendido que é 9.000. Non son moi boa en matemáticas, entonces, pero 9.000 en toda Galiza dá como consecuencia que aquí se tuveran que mandar, que en Coruña en concreto, en un momento determinado, porque non sempre esas 9.000 que teñen o grado 4 necesitan ser intervenidas. Dá como consecuencia, pois, o que estamos dicindo, si na Coruña, que teñen unha unidade específica, foron operadas dúas mulleres, ou 4, dúas, pois realmente non llevemos a necesidade de montar unha unidade multidisciplinar. Hai outras patologías moito máis frecuentes, moito máis graves, que afectan moito máis á persoa, que a teñen con unha minusvalía e con dor bastante máis importante que o que pode provocar unha endometriose, tendo en conta que se pode controlar ese dolor, que necesitan de atención multidisciplinar por xente que se dedique única e exclusivamente a eso. E polo tanto, nos imonos a ester, porque entendemos que a redacción leva a confusión e logo hai certas medidas aquí que as que non estamos de acordo, tal como están expostas. De outra forma, sí, é decir, que a endometriose se trata adecuadamente, que se está diagnosticada, que haxa un sitio onde intervirse e demais, por suposto, como non. Ahora, no conxunto dos puntos non, e polo tanto non podemos votar a favor. O que nos vamos a hacer, non vamos a votar en contra, por suposto.
Moitas gracias. Doña Maribel, ten usted o segundo turno.
Moitas gracias. Ben, mire, dona Pilar, non lamente a miña abstención. Garantízolle que xa o dixen na primeira intervención. A min nos temas sanitarios sempre fun e vou seguir sendo moi rigurosa. Por consiguiente, de verdade, que eu tamén lamento ter que asterme, e xa yo dixen, houberame gustado que se houbera feito outro enfoque do problema, que se houbera tratado de outra maneira, e en todo caso, tamén me houbera gustado que cando tivéramos coberto pues todas esas outras necesidades que temos da sanidade pública, e non vou a falar de xa de Galicia, vou a falar do noso hospital, cando teñamos eses especialistas que non se dan coberto, que se xubilaron, cando teñamos algúns segundos especialistas en áreas que están en unhas listas de espera impresionantes, cando teñamos unidades multidisciplinares, repito, en situacións que son de gravidade e que causan moitas mortes de persoas, si tuve éramos ese luxo de sanidade pública, eu non tería o mellor motivo para votala a favor, aínda que sempre me gustou ser rigurosa neste tema, e sempre me gustou decir que eu sempre defendí a sanidade pública, o dice vostede moi ben, e o vou a seguir facendo, pero para defender a sanidade pública hai que ser rigurosos e hai que saber que hai que gastar naquilo que hai máis necesidade e, sobre todo, que dá maior servicio. Eu non quero que ninguén faga lectura que non lle dou importancia a endometriose. Doulle a importancia que ten. Hai que tratar o dor, pero hai con que tratalo. Hai que operar aqueles poucos casos que hai que operar, pero tamén hai donde facelo e como facelo. E lóxicamente, canto antes se diagnostiquen as disminorreas e se traten como tal, señan ou non, porque a maioría deles non son endometriosos, ou polo menos non se diagnostican como tal, pois, para min, perfecto. A formación dos profesionais, por suposto, canta máis, mellor. Dona Alicia, decirlle que eu cos ginecólogos que falei me dicen que ese dato, ese número de población afectada de endometriose, me dicen que hasta 9.000 lles parecen moito, que posiblemente o 9.000 é non do grado 4, que era do que eu me facía referencia, sino do total. Iso era o que quería decir cando... Es que non a quería corregir ni moitísimo menos. Pois, dona Pilar, de verdad que lamento, de verdad o digo, que lamento ter que hacerme, pero a miña profesionalidade así me obliga. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Julia, tenemos un segundo turno.
Gracias. Pues brevemente, simplemente para destacar que todos somos defensores de la sanidad pública y, por tanto, todos somos conscientes de que para acabar, y me gustaría reivindicar a calidad de sanidad pública que tenemos en España y particularmente en Galicia, y por tanto creo que este un de esos casos nos que queda a vista que a veces os recursos hay que priorizarlos y que nos gustaría ter de todo en todas partes, pero que bueno, pois non é posible, y por tal motivo hai que estar a aquilo que de forma prioritaria, non, y que afecta a maior parte ou a maior número da poboación, ou que pola súa gravedade e entidade ten que ser atendido de forma preferente. A mí me gustaría dar un dato, porque parece que aquí pois quedou así como en dúbida, non? O dato do que eu dispoño é que esta patoloxía afecta o 10% das mulleres fértiles, e que dese 10% de mulleres fértiles solo unha cuarta parte teñen ou terán un grado 4. Por tanto, estamos a falar dunha doenza minoritaria na súa gravidade. E cando dona Alicia Cadarso decía que se non se pode facer aquí que se derive, é que iso é o que está pasando. Cando non se pode tratar aquí, se deriva a unha unidade especializada, multidisciplinar, funcional, para dar resposta a esta doenza. Por tanto, outra vez, reivindicar a sanidade pública, que creo que, bueno, pues os profesionais teñen a formación, que nunca está de máis, incrementala, por suposto, todo é mellorable na vida, todo, pero reivindicar a calidade da nosa sanidade pública e seguir traballando para que, pois, cada día siga mellorando. E tamén neste punto no que afecta, pois, tanto a endometriose como a calquera outra doenza. Pero deixar a vista que este é un tema que está tratado desde o Servicio Nacional de Saúde a través desta guía de atención ás mulleres con endometriose, e cando antes o portavoz do BNG decía que si se trae esta moción é porque o acordo parlamentario non se cumpliu, pois non, se quere lle leo ou lle entrego despois a copia de cales serán os términos do acordo parlamentario, e efectivamente iba na liña que coincidieron todos os grupos de crear unidades para avaliar as posibilidades de poñer en marcha plans de detección precoz da endometriose, é dicir, son todos puntos relacionados coa avaliación da entidade que verdadeiramente ten esta doenza e do que pois verdadeiramente é necesario para atallala ou para tratala, non? E por tanto creo que estamos coincidentes todos en que nos imos abster únicamente pois por consideración a esta cuestión da formación, polo menos este grupo, pero que dende logo no que atinxe os outros plantexamentos pois non nos suscribimos. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Para un turno de peche ten a palabra doña Pilar Espinosa. Perdón. Polo grupo do BNG ten a palabra don Emilio.
Renuncio a palabra, vale.
Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, doña Pilar, tiene usted la palabra para un turno de peche.
O problema é que unha parte dese acordo que era a formación a Xunta non cumpliu con él, e que a formación dos profesionais, sobre todo os de primeira línea, como somos nos os facultativos de primaria, é moi importante. En eso a Xunta non cumpliu.
Bueno. Muchas gracias. Sometemos entonces a votación, rematado debate. ¿Votos a favor da iniciativa? 7 votos a favor do Grupo Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. ¿Votos en contra? Non hai. ¿Abstencións? 9 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, e antes de pasar ao dictame da comisión, decir que hai 4 mocións concurrentes, unha conxunta presentada por os grupos do Partido Popular, Desperta Monforte e os concelleiros María Pilar López Martínez, Alicia Cadarso Palau, María José Vega Buján e Víctor López Mateo, para a reprobación do señor do alcalde, señor Tomé Roca. Despois, con posterioridade, se presentaron outras tres iniciativas, unha do Partido Popular, outra dos concelleiros non adscritos e outra de Esperta Monforte, donde a exposición de motivos ten algunha variación sobre a conxunta, sobre a inicial, pero a parte dispositiva son idénticas todas. Por tanto, prodúcese pois unha clara concurrencia destas iniciativas. Pero para que non haxa ninguna dúbida, para a maior participación posible, acumulamos estas iniciativas todas para o seu debate, como se ven facendo habitualmente, cando hai iniciativas que coinciden basicamente no mesmo tema. Por tanto, pois terán voz as tres proponentes das tres iniciativas que pretenden reprobar o alcalde de Monforte. Agora sí, ditamen da comisión desta iniciativa, señor secretario.
O ditame da que figura na hora do día é favorable á moción, cos votos a favor do grupo do PP, Desperta Monforte e membros non adscritos, e votos en contra do grupo socialista. En canto as outras tres, habería primeiro que decidir aos...
Moi ben, gracias, señor secretario. Pois entonces sometemos a votación a urxencia destas tres iniciativas que se presentaron con posterioridade á conxunta. Por tanto, votos a favor da urxencia. Apróbanse por unanimidade, como ven sendo habitual neste concello. A partir de aí pasamos entonces a debatir as mesmas e empezamos por o grupo non adscrito, bueno, non é realmente grupo, por os concelleiros non adscritos. Doña Pilar, supoño que é a súa voceira. Doña Pilar, ten usted a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde. Sí, tal como solicitamos xa por escrito o pasado venres, pois serei a representante destes catro concelleiros non adscritos. Ben, como vai ser todo o conxunto, o debate, digamos, en conxunto, vou falar directamente da que presentamos como concelleiros non adscritos. E paso a ler para que todos os nosos veciños e medios de comunicación coñezan íntegramente o texto da mesma. A pesar de que o pasado día 19 presentamos os catro concelleiros non adscritos, xunto cos partidos políticos Esperta Monforte e Partido Popular, unha moción conxunta para facilitar a súa tramitación de reprobación ao señor alcalde pola súa actitude prepotente e contraria aos intereses do concello e dos veciños de Monforte, e expresamos na propia moción a nosa vontade de defender cada un dos grupos como parte propoñente da mesma, o señor alcalde, na comisión informativa do pasado xoves, día 22 de xuño, negounos a posibilidade de poder defendela individualmente. E por este motivo, presentamos esta moción por vía de urxencia. A palabra reprobación fai referencia, segundo a súa orixe etimolóxica, a non aprobar, é dicir, non obter unha cualificación satisfactoria, non acadar o nivel necesario para considerar que unha determinada proba teña sido superada con éxito. A reprobación política convértese así nunha crítica ou desaprobación enérxica que alguén fai da conducta de outra persoa, como algo censurable e que non pode aprobar. A reprobación do alcalde que trae a este pleno os grupos municipais e os concelleiros abaixo asinantes, ben, xa dicen que agora é a que presentamos nosoas, é unha forma pública de expresar que non estamos de acordo coa súa conducta, nin coas súas decisións e actuacións levados a cabo pola súa parte. Os exemplos son numerosos ao longo destes dous anos de goberno do señor Tomé Roca. E hoxe mesmo, por desgraza, acabamos de asistir a un máis, ou máis ben, a dous máis que incrementan esta listaxe. Enumeramos os exemplos. Primeiro, tenlle trasladado a Corporación para a súa aprobación unha proposta de acordo coa concesionaria Qualia que prexudica os intereses do concello, o recoñecer como investimentos en torno a 700.000 euros de obras que estaban no marco das obrigas da empresa. Segundo, ten ignorado sistemáticamente os acordos plenarios nos que a corporación instaba ao señor alcalde a cuantificar os prexuizos derivados dos incumprimentos da concesionaria Qualia e a formular reclamación dos mesmos, e isto sendo unha cuestión de competencia plenaria. Terceiro, ten acometido obras a costa dos recursos municipais que se atopaban no marco das obrigas da concesionaria Qualia, como a renovación do abastecemento da Rúa Corredoira, sen que conste reclamación contenciosa polo seu importe, e, por certo, reclamada por esta mesma voceira naquel momento. Cuarto, ten elevado propostas ao Pleno que eran contrarias á legalidade e prexudicaban os intereses municipais, como a que propuxo inicialmente en relación ás parcelas do polígono do Reboredo. Quinto, o alcalde ten amosado un comportamento dictatorial e prepotente coas portavoces dos grupos da oposición, que se manifestan na actitude persoal, pero tamén no anuncio, sen pudor, de que non dará cumprimento aos acordos plenarios, mesmo se son competencia do Pleno da Corporación. Mesmo no rexeitamento da emisión de pronunciamento dos técnicos municipais no transcurso do Pleno, a petición dos grupos da oposición, e isto sirva hoxe de proba un botón. Sexto, non merece mellor valoración a súa xestión. A primeira anualidade orzamentaria que tivo ocasión de xestionar, a de 2016, excedeuse no gasto permitido en máis dun 1 millón de euros, non de pesetas, 1 millón de euros, incumprindo a regra de gasto e colocando o Concello en situación de desequilibrio que o obriga a aprobar un plan económico financeiro. Sétimo, esta actitude de desdén cara aos intereses municipais tense amosado de modo evidente no que atinxe as obras de reforma do baixo do Hotel Comercio, desoíndo absolutamente a advertencia feita polos grupos da oposición pola Asociación de Camiños de Santiago, pola Ribeira Sacra, e mesmo por multitude de veciños que se amosaron en contra da súa reforma a través dunha recollida de firmas na que participaron máis de 1000 persoas e dunha concentración de en torno a 200 persoas, advertíndolle do grave prexuízo que ia ocasionar nun lugar emblemático e moi determinante para o camiño de inverno e, polo tanto, para toda a cidade. Oitavo, o acontecido no último pleno, o ter manifestado o señor secretario municipal que o usa demasiado e que ten exercido presión sobre a emisión de informes referíndose expresamente o da moción do Partido Popular sobre a modificación das bases de execución do orzamento. Deixa á vista o seu abuso de autoridade mesmo cos propios funcionarios e técnicos municipais. E noveno, como consecuencia desta actitude prepotente, ten motivado un altercado co secretario municipal impropio dun alcalde. Para o seu coñecemento e para que non teña que solicitar información sobre os termos empregados nesta moción, detallamos dous que consideramos determinantes e que pode consultar no dicionario da Real Academia Galega: prepotente, que abusa do seu poder ou fai alarde del; reprobar, non aprobar, dar por malo. Está á vista que a súa actitude ven sendo a dun alcalde prepotente que non escoita a ninguén e actúa movido pola súa exclusiva vontade, mesmo en contra dos intereses municipais. Tal comportamento non podemos máis que rexeitalo e reprobalo, o que é motivo desta moción. E por todo exposto, os 4 membros non adscritos elevan o Pleno da Corporación a seguinte proposta: reprobar o alcalde don José Tomé Roca pola súa actitude prepotente e contrario aos intereses do Concello e dos veciños de Monforte. E como me quedan 19 segundos, vou seguir facendo uso deles até rematar. Estamos, polo tanto, diante dunha proposta que non por ser excepcional deixa de ser totalmente democrática, e así debemos de asumila cada un de nós, cada un dos membros que compoñemos esta corporación municipal. De momento nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten usted a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Pois ben, experta Monforte, querendo facer uso desa defensa individual que vostede nos negaba nesa moción conxunta, a pesar de que na cabeceira da moción, antes da exposición de motivos, reflexa claramente que de modo conxunto é interesando a súa defensa por cada un dos voceiros dos grupos que a suscriben. Ben, pois como nos obrigou a esta, digamos, a esta actitude na Comisión Informativa a negarnos esta posibilidade, paso directamente a explicarlle e a facer algo de historia de por que Esperta Monforte está aquí firmando esta reprobación. Non vou a proceder á lectura da moción, porque como ben dixo o señor alcalde, en eso sí que dixo a verdade, os 9 puntos que acaba de ler a portavoz Pilar López son exactamente os mesmos que presentamos nos na moción. Ben, pero decía, vamos a hacer algo de historia. E bola, acúsame vostede, señor Tomé, de estar aplaudindo, traballando para a portavoz do Partido Popular. Posiblemente teña sido, eu casi seguro, a persona máis dura e crítica con dita portavoz, e vou non a seguir sendo cada vez que en Santiago ou Madrid nos sigan a maltratar, e dona Julia a nivel local non levanta voz na defensa da súa cidade. Así que, señor Tamé, é barato falar, e voulle a demostrar como a súa falacia só é cando lle interesa. Dixen que ia facer algo de historia, unhos exemplos é a mellor maneira. No pleno do 27 de xullo de 2015 había unha solicitude de pola nosa parte, unha moción solicitando a retirada da protección da Lei de Seguridade Cidadá. Vaya, a Lei Mordaza, coñecida por todos. Seguro que lembra vostede que non acariciei a portavoz do Partido Popular. No pleno do 28 de setembro de 2015, noutra moción do Partido Popular, na promoción do leite galego no noso concello, lembre vostede e recollo acta, como tachei de hipócrita a actitude do PP, pois no mes de xullo os tivera ser unha moción do mesmo tema presentada nese caso polo BNG, e lle propuxen ao PP que se quería defender o leite galego dera exemplo facendo uso das institucións públicas, tales como hospitais, colexios públicos e concertados. Que lle vou dicir de todos os plenos nos que se tocaron aspectos sanitarios da nosa área? Ninguén como esta portavoz puxo en verdadeiros apuros a portavoz do Partido Popular. E mire, señor alcalde, aquí se demostra a súa doble vara de medir. No pleno do 26 de octubro de 2015, o meu grupo presenta unha moción sobre a distribución de órganos e entidades de funcionamento allí ao concello. No momento que fora acordado no pleno do 25 de xullo de 2015 a proposta do BNG, cunha proporción de 5-5 para o PP, 5 para o BNG e 1 para a Esperta. En dita moción, o meu grupo solicitaba a representación no Hospital Comarcal. Pois ben, na acta dese pleno, na páxina 37, di exactamente, digo eu, na miña intervención así o recolle a acta, que débense crear os consellos de saúde, e propoño os argumentos que se acordaron no pleno de 25 de xuño sexan levados a cabo. Non debe ser un puro trámite de representacións, trátase de facer efectiva a presencia da cidadanía no Consello de Saúde. Quen fala conta con moito traballo, moito coñecemento, e fun eu mesma quen lle axuntei ao secretario de documentación sobre esta representación. Ben, lógicamente, a portavoz do Partido Popular naquel momento non tiña absolutamente ningún solo pelo da cabeza que lle aconsellara que eu fora representante en este Consello do Hospital do Concello, e é por eso que lle fai un regalo envelenado que eu lle advertín e que tamén figura na acta. Pero vostede, ni caso, don protagonista, vostede, señor alcalde, agarrouse e votou a favor desta proposta, e o resultado é que nin leva feito nada ao respecto, nin se reuniu co xerente de Lugo, nin pide outras explicacións cando traemos aquí iniciativas ao respecto das carencias do noso hospital. Lembro yo que a propia plataforma sanitaria se reuniu con vostede para solicitarlle que non apoiara esta solicitude, membros da plataforma. A esta solicitude do Partido Popular, pero vostede RQR. Pois sí, señor alcalde, estas actitudes e outras que irei repasando, e polo que estamos aquí solicitando a súa reprobación por algunhas xestións realizadas por vostede, tal como recolle a moción nos 9 puntos, pero tamén reprobación pola súa actitude. Parece que dixo nos medios de comunicación que iba a respostar o seu portavoz. Quero decirlle que a reprobación é para vostede, e aproveite que o día, o minuto de ouro, para sair nos medios, sexa valente, saque peito macho, hoxe tal como leva facendo 2 anos. Ben, neses puntos que se falaba na moción e se facía referencia ao hotel comercio, vostede, señor Tomé, acusoume a mí mesma de haber cambiado de opinión. Eu traigolle aquí, e espero, non me vai a dar tempo a ler todas agora, pero vou facer alguna, a postura de experta Monforte diante das distintas proposicións que houve. A primeira foi o 30 de maio de 2016. E dice, a proposta é para facer a cesión do local polo Partido Popular á Asociación de Camiños de Santiago pola Ribeira Sacra. E dice o acordo, non aprobar a moción do Grupo do Partido Popular para dedicar o baixo do Hotel Comercio á recepción de peregrinos, interpretación e divulgación do Camiño de Inverno e outras actuacións relacionadas. E iso é así, señor Tomé, porque experta Monforte votou en contra, e ademais decimos tamén en outros puntos das outras actas que trataron estes temas, conforme sempre exiximos a xestión municipal, e exiximos e nos estivemos sempre, e así o recolle na páxina 30, 31 e 32 o pleno do 26 de setembro de 2016, e tamén no pleno do 2 de novembro de 2016, donde se presenta a modificación de crédito, votamos en contra. Pero quero aclarar este punto, pero como veixo que solo me quedan 13 segundos, isto vou a deixar para a segunda intervención. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ten o seu turno.
Gracias, señor presidente. Bueno, eu quero destacar, antes de nada, que dona Maribel, non se trata aquí de xustificar que vostede vote ou coincida no sentido do seu voto ou non co Partido Popular. Mire, o Grupo Municipal do Partido Popular ten votado a favor iniciativas do Bloque, iniciativas de Experta, iniciativas do Partido Socialista, e non nos ruborizamos, non temos unha actitude sectaria, pero evidentemente hai cuestións nas que coincidimos e creemos que son boas para a cidade e cuestións que non, e hai cuestións que están plantexadas de forma que nas que nos que suscribimos e outras cuestións que non, como vemos de apreciar todos nesta última moción da endometriose. Aquí trátase de outra cousa, trátase de que todos os grupos da oposición, e vou a decirlo así de inicio, salvando pois a circunstancia que se produciu con relación ao Bloque Nacionalista Galego, coincidíamos en que unha serie de circunstancias que ao longo destes 2 anos se viñan producindo por parte do alcalde pois eran merecedoras dunha reprobación. E nós non plantexamos isto dunha maneira caprichosa, como decía a portavoz de Experta, bueno, non parece que ideolóxicamente seixamos sospeitosos de coincidir, ¿verdad? De plantexamentos coincidentes. Pero eso non impediu que no que atinxa esta moción todos estivéramos de acordo en que algo había que facer precisamente para deixar á vista e para que o alcalde reflexionara sobre algúns comportamentos que nos considerábamos que eran perxudiciais para a nosa cidade. E de iso é do que falamos hoxe aquí. Cando nos falamos, e ven de ler a moción a portavoz do Bloque Nacionalista Galego, cando nos falamos daquela proposta de acordo con Aqualia, falamos de que polo alcalde se trouxo unha proposta de acordo na que nos considerábamos que era prejudicial para o concello. Por qué? Porque se recoñecían en torno a 700.000 euros como inversións que non o eran. Oiga, o alcalde tiña moito interés en aprobar aquel acordo, ata o punto de que falou con todo o mundo para que a portavoz do Partido Popular lle chegara a mensaxe de que había que aprobar aquel acordo. E efectivamente a mí me consta que a empresa tiña disposición para negociar aquel acordo. En embargantes, o alcalde pechou esa porta. Por qué? Porque non podía ser que isto non fora fruto da súa negociación. Quen saliu perxudicado? O Concello de Monforte. Despois de propoñer algo que él mesmo despois recoñeceu que era perxudicial para o Concello. Este é un comportamento, unha actuación en interese do Concello? Non. Pero pouco despois, hai moitos acordos plenarios nos que se propón reclamarlle a Aqualia o cumprimento das súas obrigas. Eses acordos plenarios son ademais competencia do pleno. ¿por qué non lle formula reclamación? ¿Por qué temos neste momento dúas reclamacións en vía contenciosa nas que a cual ya lle reclama o Concello e inda hoxe non temos ninguna reclamación formal do Concello frente a Qualia? ¿Por qué non? ¿Por qué levamos tantos anos con un contrato que sorprendentemente estivo, bueno, pois perdido, vámonos a decir así, entre comillas, durante 10 anos, e cando aparece este equipo de goberno e este alcalde en particular, tampouco é quen de formularlle reclamación a Qualia? ¿Por qué espera a que salgan esas resolucións e, pola contra, non fai nada para reclamarlle a Qualia? ¿Está actuando en interese do Concello? Non. Hai obras que se fixeron nestes últimos anos con recursos municipais. A obra da Corredoira. Mesmo hai un informe que di que esta obra forma parte das obrigas que tería a concesionaria Qualia. Se lle reclamou, a concesionaria recurriu e aí está. Aí está. Sin resolver. Miren, hai propostas que chegan ao pleno a iniciativa do equipo de goberno e do alcalde particularmente que son sorprendentes. Unha delas é a das parcelas do polígono do Reboredo. As parcelas do polígono de Reboredo nos advertimos no ano 14 de que estaban nunha situación irregular. Por qué? Porque había unhas obrigas de, bueno, pois crear as estructuras, os edificios, de poñelos en funcionamento. Había uns prazos. Eses prazos non se cumpriron. E, por tanto, xurde neste momento que hai unha empresa determinada que quere transmitir a súa parcela. Pero nese contrato había unha cláusula de reversión. É dicir, se vostedes non cumplen, esta parcela ten que revertir de novo o Concello. Que fixo o alcalde? Que nos trouxo aquí a esta corporación? Unha proposta para que autorizáramos a transmisión dunha empresa a outra, consciente de que esa parcela tiña que revertir antes o Concello. E eso, actuar en interese do Concello? Pois miren, non. Por tanto, a semana seguinte se plantexa o contrario, se propón rexeitar esa transmisión. Miren, este é un concello de casi 20.000 habitantes, é unha cidade. A segunda cidade en poboación da provincia de Lugo, a terceira en poboación se consideramos as provincias de Lugo e Ourense. E nos creemos que merecemos unha actuación con maior rigor, que se actúe en interese do concello e dos monfortinos, e esta sucesión de propostas nos parece verdadeiramente un despropósito, porque lles pode parecer algo menor, pero mire, no contrato de Aqualia se xogan moitos cartos. No contrato de Aqualia están en xogo non só os cartos que nos pode reclamar Aqualia, sino todas as obrigas que Aqualia tiña que dar, ter cumprido e que non fixo. O baixo do Hotel Comercio, moi reciente, miren, non fixemos unha concentración caprichosa, non. Nos lle dixemos a este alcalde, a este equipo de goberno e ao resto da corporación que considerábamos que ese edificio, que ese baixo, era extraordinario para o Camiño de Inverno. Por qué? Pois porque Monforte non ten unha tradición xacobea. Nos non estamos acostumados a percibir os peregrinos transitando pola nosa cidade. Pero eso pode ser un antes e un despois para Monforte e, por tanto, para a nosa economía tamén. E que lle dixemos? Deixe o baixo para o Hotel Comercio. Non o divida, porque eso que está a facer agora é un verdadeiro despropósito. Tal vez moitos de vostedes xa o teñan visto, pero para os que non, yo vou a ensinar. Este é un baixo que ten 116 metros cadrados, unha vivenda grande. En que se está a repartir? En tres despachos, nun almacén, en dous baños, nunha sala de exposicións, nun pasillo, nunha recepción, nunha entrada ou sala.
Moitas gracias, doña Julia.
Na segunda intervención lle explicarei con máis detalle.
Moi ben, moitas gracias. Don Emilio, temos o seu turno.
Gracias, señor presidente. Imos ver, cando se fala aquí de a oposición vai reprobar o alcalde, vamos contar con todos, independentemente que o fagamos ou non. É moi importante que, inda que sea xa un só, pois tamén teñamos o noso punto de vista a nivel político da situación. Isto, evidentemente, que é unha moción que entra dentro do regulamento democrático como tal, como xa se ten explicado, pero vamos a ver, por partes. Podese entender que unha reprobación por un acto concreto ou por unha actitude, como se fala aquí unhas palabras que non nos vou comentar, porque a mí non me gusta que más digan e tampouco yo vou dicir os demais. Hai que ser coherente co que se fai, ou creemos así. É certo que hai mocións que veñen a, se aproban en pleno, e non se dá, non se lle dá saída. E agradecería lle ao alcalde que así o fixese no futuro, non, pero en todo caso é unha actuación pois política que debe ser, pois pode ser reprobar, evidentemente. Pero no tema, por exemplo, en puntos como o 1, o 3, o 6 e o 7 desta moción, non vou entrar a valoralos nin a debatilos un por un, porque xa temos debatido aquí máis veces, temos pasado moito tempo no seu debate, non? Son temas puntualmente de que entendemos que son temas de goberno, acción de goberno. É certo que nos pode gustar máis ou menos a acción de goberno, pero aquí en todo caso, a quen reprobamos? O alcalde ou equipo de goberno? Porque supoño que algo terá que decir os compañeros, que non están levitando aquí como nada. Se é unha acción de goberno, terán que ser eles tamén reprobados. Hai que distinguir, repito, entre esa acción de goberno, que nos pode gustar máis ou menos, ou a posible, pois, falta a veces de temple, de cintura ou de temple, non? Aquí eu, nun principio, como se fixo xa sabedor na prensa local, de que este concelleiro no seu día, pois, tiña por intención, ou aprobaba esta reprobación, era en función dunha cousa puntual, que era, pois, a actuación ou o caso que sucedeu aquí no último pleno, pois que nunca se debe ter dado. O mellor eu non houbera actuado de outra maneira, ou calquera de nosotros, non? Vamos a tamén desde aquí falar de diálogo. Estáse convertindo, non vou a ser o quen defenda o alcalde, pero é un punto de vista, non? Que está faltando diálogo. Quen está perdendo con estas cousas é o Concello de Monforte. Necesitamos dialogar, tanto dende a oposición como dende o equipo de goberno. Dende aquí téndese chamado o alcalde para facer, para de aquí en diante, dialogar, independentemente que se cheguen acordos ou non. Tamén temos que distinguir dúas cousas nestes últimos días. Hai que diferenciar entre coincidir, que tamén podemos buscarlo no dicionario, e confluir. É moi distinta a palabra. Nosotros non vamos, desde este grupo, non se vai a confluir con cousas que pensamos que son, ou con grupos que creemos que son antagónicos, ideológicamente falando, nin co pretexto de decir é que é o interés de Monforte. O interés de Monforte son moitos, é moi variados. De feito, hai escasos minutos votamos unha moción que podía ser de interés, que tampouco non levaba nada esa votación, e cada un votou libremente o que intentou ou que entendeu que era o bo para Monforte ou non. Nosotros tamén temos que ser, ou deste grupo, ter coherencia, ¿no? Estamos recriminando unha acción de goberno, independentemente das outros puntos do tema, por aquí vamos a ver o tema de ter ignorado sistemáticamente os acordos plenarios, o ter elevado propostas ao pleno como a das parcelas do Arboredo, teño que dicir que foi ao final foi rexeitada, foi retirada, pero bueno, en definitiva, que nosotros, sendo coherentes do Bloque Nacionalista Galego, non debemos ou non estamos moito digamos, non vemos moi claro o tema da reprobación por aquelo de ser no seu momento de facilitar uns orzamentos. Nosotros facilitamos uns orzamentos e se somos coherentes, pois un pouco reprobar a acción política, pois é algo que non entendemos moi, non vemos moi claro. No resto das partes da moción, pois a falta de cintura política, a mellor, ou en algún momento algunha expresión fora de sí, e sobre todo, pois, reprobar enérxicamente a actitude, ou máis que a actitude, se non o acontecido aquí no último pleno, que non é de gusto de ninguén. Entonces, pois, é unha diferenciación que hai que facer, o que é acción de goberno con accións puntuais, como está levando reprobacións que vemos, pois, nos medios de comunicación que se fan a nivel autonómico, a nivel nacional ou a nivel de Estado, reprobacións por alguna conducta puntual. Despois na seguinte intervención, pois, anunciaremos o sentido do voto. Gracias.
Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres, ten vostede a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos os presentes. Queremos agradecer al portavoz del BNG las manifestaciones por el punto de sensatez, coherencia y honestidad que ha dado a todo lo que se ha oído en este pleno a fecha de hoy. sobre todo frente a la cantidad de falacias tan soeces que hemos venido de oír por parte de las promoventes de esta moción. Señoras promoventes, es más que bochornoso, pero bochornoso para los ciudadanos de Monforte tenemos que tengamos una oposición que se comporta como una guardería de colegio, como una guardería de preescolar, mire. Como los niños, preocupados de nuestras cositas, que si acualia, que si esto, que si lo otro. ¿Dónde están las iniciativas que intentan resolver verdaderamente los problemas que afectan a Monforte de Lemos? Esto es más profundo que todo ello. Con su comportamiento ustedes pretenden unos, ocultar su incompetencia política y otros, sus problemas internos. Sus problemas internos. No se olvide, doña Pilar, que usted los tiene y de los gordos. Mire, le voy a decir más. Pretendiendo censurar a los demás cuando las censuradas son ustedes mismos, tal y como quedó demostrado el pasado día 11 de junio. No se ríe y no me refería a usted. Mire, señoras portavoces de la oposición, ustedes se concentraron delante del Hotel Comercio sospechosamente, como si fuera el problema más grave que tiene Monforte de Lemos, ¿verdad? Oiga, nosotros nos preguntamos, ¿por qué no se concentran ustedes para pedir una guardería a la Xunta, por ejemplo? ¿Por qué no se concentran para conseguir de una vez por todas los accesos al Puerto Seco, por ejemplo? ¿Por qué no se concentran para que instalen las empresas prometidas en el Puerto Seco? ¿Por qué no se concentran para mejorar el saneamiento, la autovía 76, el AVE Orense-Monforte-Lugo, la variante que suprime los pasos a nivel que tantas vidas se ha llevado de esta comarca? ¿Quieren ustedes que siga? Razones quizás más merecedoras de todo eso que este ímpetu que le han dado ustedes a toda esta tramoya y todo este montaje. Mire, esta actitud resulta realmente vergonzante y tienen suerte, le voy a ser sincero y no me lo puedo guardar, que los monfortinos no las corran a ustedes a gorrazos. A gorrazos, lo digo así de claro y así de alto. Mire, resulta evidente que esta es una moción antinatura, de socios mal avenidos. Le voy a decir más, mire, yo recuerdo al señor alcalde Severino decir que doña Julia era mentirosa y mala persona, y ahora ustedes se dan abrazos. Me parece correcto. Muda el tercio, muda el criterio. La conveniencia hace grandes amigos en esta vida. Lo que me llama a mí poderosamente la atención, ¿sabe usted lo que es? Es ver cómo se arrojan ustedes a los brazos del Partido Popular. A los brazos del Partido Popular. En definitiva, esto es una huida hacia el frente, fruto de la impotencia y probablemente el resentimiento, porque no son capaces de ver, no son capaces de admitir cómo este equipo de gobierno mejora nuestra ciudad día a día. Mire, solicitamos un albergue, arreglando calles, mejorando saneamientos, abastecimiento de agua, zonas verdes y parques, iluminación pública, mejorando servicios, dotando una depuradora al Puerto Seco. ¿Quieren que siga? Aunque no les guste, esto es trabajar por Monforte. Cuando uno ejerce sus competencias, señoras, dentro de la legalidad, no se puede hablar de prepotencia. Prepotente es aquel que quiere imponer sus propuestas sin tener competencia para ellos ni votos suficientes. Prepotente es el que quiere gobernar desde la oposición. Prepotente es el que aprovecha la mayoría que suma con otros para estar presentando mociones siempre fuera de plazo. ¿Cómo hacen ustedes? Porque parece ser que aquí hay que decirlo todo. Mire, los puntos que ustedes enumeran en esta moción son una absoluta manipulación de la realidad. El punto 1, nos acusan de reconocer a la empresa cual hay una inversión de 700.000 euros en obras. Esto es mentira. Mentira, doña Julia. Mire, fíjese usted, mire, cuando llegamos al gobierno, llevaban 14 años sin cumplir el contrato con tanto el PP como el BNG con Aqualia. El reconocimiento de inversiones Aqualia, doña Julia, fueron realizados por las juntas de gobierno del PP en 4 ocasiones, 2001, 2002 y 2003. La junta de gobierno que presidió el señor Severino lo reconoció hasta en 7 ocasiones. Inversiones de Aqualia, año 2005, 6, 7, 11, 12 y 13. Cójanlo, súmelo y verá si es bastante más que los 700.000 euros que hablan ustedes. Y estas están reconocidas y están pagadas. Fíjese usted, mire, no hay ningún reconocimiento de inversión Aqualia, que quede bien claro desde el año 2013. No mienta más, por favor. Por favor, tiene usted el tema agotadito de Aqualia, agotadito, agotado, pero agotado. Ya no se agotó en la anterior legislatura y continúa. No sé qué tiene usted con Aqualia, pero quede claro que usted miente con el tema de Aqualia, doña Julia. Miente, está usted mintiendo a la ciudadanía. Mire, las mociones que instan al gobierno no vinculan ni obligan al alcalde y, por tanto, legalmente, no incumple ningún acuerdo que no cumple aquello a lo que no está obligado por la legalidad vigente, ¿sabe? Otra cosa es que usted pretende que hagamos lo que a usted le dé la gana, ¿sabe? Pero eso no es incumplir la legalidad. Eso es simplemente ejercer las competencias que la ley nos ha dado porque la ciudadanía las ha puesto en nuestras manos. Mire, ustedes fueron incapaces de solucionar el problema del agua del barrio del hospital, dejándonos una herencia envenenada que tuvimos que arreglar en este concello desde este equipo de gobierno. Y ahora los vecinos ya no pueden hacer las penurias que ustedes les hicieron pagar y a las que ustedes les condenaron durante tanto tiempo. Acusan falsamente de hacer propuestas ilegales. Doña Pilar, ¿quién califica la legalidad ahora de los actos en un Estado de Derecho? ¿Usted? Usted nos va a calificar lo que es legal o ilegal. Usted puede opinar, pero mire, mientras haya un informe técnico, ni haya un informe jurídico que diga que algo es ilegal, lo demás es formular acusaciones falsas. Eso quede bien claro. Mire, en relación a las parcelas del polígono, señoras, ustedes son las únicas responsables de que hoy no esté implantada una empresa en el polígono. Espero que los vecinos se lo agradezcan como es debido. No lo duden que lo harán, porque la gente no es tonta. No se puede engañar a todo el mundo. No hay una empresa instalada hoy en el polígono porque ustedes no han querido. La señora Pilar López, por su parte, dado que tanto ímpetu pone, tenía que recordarle que tenía que haber solucionado este problema del Reboredo en el año 2012. Y quizás su incompetencia, o que no quiso hacerlo, le llevó a esconder la cabeza debajo del ala para no enfrentarse al problema. Es más fácil decir ahora que es ilegal. Antes no lo era. Y no resolver nada, queriendo desviar hacia los demás los problemas de su propia falta de responsabilidad y de su culpa. Para el futuro buscaremos una solución al problema del polígono, como estamos haciendo con todo. Vamos a decirle más, mire, el alcalde cumple y cumplirá todos los acuerdos que son competencia del Pleno, y así lo tiene manifestado en reiteradas ocasiones. No hay un solo informe, ni un solo documento objetivo que diga lo contrario. Esto es una farándula, decir que no se cumplen los acuerdos del Pleno. Los acuerdos del Pleno son vinculantes los que son, y los que no, no lo son, y cada uno tiene las propias competencias que la ley establece. Y a partir de ahí, digan ustedes lo que competencialmente procede, y no lo que piensen que le da la gana. Mire, fíjese usted, con respecto al punto 6, el Ayuntamiento de Monforte está en mejor situación económica de lo que estaba cuando llegamos al gobierno. Nuestra prioridad es mejorar los servicios. La mayor parte del incumplimiento, que se habla de la regla del gasto, viene por las facturas que ustedes dejaron pendientes. Aquí sí que hay facturas pendientes, doña Julia. Sogama, la empresa de recaudación, se han llevado más de 400.000 euros. 400.000 euros que ha habido que pagar porque estaban pendientes, ¿verdad? En el punto 7 nos vamos a referir en la segunda intervención, pero en primer lugar queremos dar las gracias a los vecinos de Monforte por no caer en la trampa que suponía esa convocatoria que ustedes hicieron, ese éxito tan grande de la convocatoria que tuvieron, donde, párense en la foto y cuéntenos, había 86 personas. Esas 86 personas, yo de 200 si usted quiere, Maribel, pero eso es lo que ustedes representan hoy en Monforte de Lemos, por lo menos con respecto a ese tema en concreto. Por el momento concluido, seguiré después. Gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Pilar, tenemos todo el segundo turno.
Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pois eu vou comezar, despois seguirei co fío que traía todo agora, pero vou comezar por lamentar que nesta ocasión, dado que se trata da reprobación ás actitudes do señor alcalde, pois nos teña que maravillar coa súa oratoria o señor Torres. Esta moción non vai nin en contra do Partido Socialista, nin tampouco contra ningún dos outros membros de goberno. É única e exclusivamente pola actitude do señor alcalde. E mire, non somos coherentes, don Emilio, con respecto ao que decía vostede, non somos coherentes con 12 anos de goberno anterior, onde o señor Severino Rodríguez gobernaba esta cidade e onde o respeto, o diálogo e o consenso sempre, absolutamente sempre, estivo presente. Nos defendemos os intereses desta cidade e creo que quedou ben demostrado, por riba do que ata o xoves pasado foi a nosa organización política. Señor Torres, di vostede da Rúa Corredoira, existía un informe de intervención onde lle dicía que esa obra tiña que sufragala a propia empresa Qualia. De momento, que na sufragamos foron as arcas municipais. E nos representamos os votos, supoño que como a vostede, pero voulle dicir despois as cantidades. E prosigo. Non se trata hoxe, por certo, non lle compre enfadarse. Vaille mal para o corazón, non lle compre enfadarse. Non se trata hoxe de analizar se o concello vai ben ou vai mal, se fan as cousas necesarias ou non, nin sequera de se o alcalde cumpre coas súas promesas electorais ou non. Hoxe estamos aquí para manifestar a nosa disconformidade coas actitudes do señor alcalde, actitudes nada éticas e que dificultan a tan necesaria convivencia e que, por ser reiteradas, consideramos que merecen a súa reprobación. Como di vostede, claro que son, fago alusión a un programa radiofónico, concretamente a Onda Cero, da semana pasada, onde di que serán os cidadáns os que aproben ou reproben e non as notas de prensa. Pero mentres ese momento non chega, agora estamos aquí para reprobar o que consideramos denunciable. nem, mentras iso non chega, o que levamos é que vostede ten xa asumido ou ten merecido moitos méritos. Primeiro, é vostede o primeiro alcalde que en moitos anos, que nos primeiros 6 meses de goberno se someteu a unha cuestión de confianza. Segundo, é vostede o alcalde en dicir o primeiro en dicir que non está obrigado a cumprir os acordos plenarios. E terceiro, é vostede tamén o primeiro alcalde en facerse merecedor dunha proposta de reprobación. E non vou ser eu quen diga que todo o que fai, que o fai mal, porque sería falso e inxusto. Pero ten que estar de acordo comigo, señor alcalde, en que algo está facendo moi mal para que ocorran estas cousas. Vostede pode crelo ou non, pero esta situación non é agradable para nós. E supoño que tampouco para ninguén. Non debe un representante político descualificar aquilo que aplaude cando fai o seu partido. E estas actitudes tan só serven para descrédito de todos e prexudicar a necesaria convivencia entre os cidadáns. Entendemos que non lle guste
moitas
isto,
gracias,
señor alcalde.
Pilar,
continúo no seguinte. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Maribel. Ten o seu turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, decíalle que íbamos a falar da modificación de crédito na que votamos en contra, pero non votamos en contra porque nos parecera unha cantidade de diñeiro excesiva para arranxar ese baixo do hotel comercio. Non, votamos en contra polas obras que nos manifestou e que nos pasou os planos que iba a facer en elas. O consorcio de turismo, para os que non son de aquí, ten a capitalidade moi forte porque somos os que máis contribuímos, casi 20.000 euros, con moita diferencia os que máis contribuímos. Pero, como todo o mundo sabe, as reunións do consorcio fanse en saber que é o presidente. E a xerente que de Noguera de Ramuín traballe desde ali e somente tiñan solicitado unha oficina para exercer ese traballo puntualmente cando estuveran en Monforte e, sobre todo, un almacén. Esa é a realidade. E nos pareceu, a experta Monforte, fora de todo lugar, digamos, utilizar ese baixo do ter comercio pechando eses estancos e non utilizando para que creemos que vai a ser unha das cousas que máis beneficios vai a traer a Monforte, como é a promoción e a divulgación do camiño de inverno. Está a ser así en todos os outros camiños de todas as outras digamos, lugares, concellos polos que transcorren os distintos camiños. E Monforte está chamado a ser ou a ter un gran futuro. Pero este camiño está nacendo e así o quixemos facer ver. E eu mesma lle expliquei e lle puxen encima da mesa, señor alcalde, que o gran beneficiado de que todo isto vaya a ben é vostede, porque sería o alcalde. Pero vostede non fixo caso de nada de todo eso. Simplemente se dedica a falar de esas outras cousas importantes que se deberían protestar e que non se teñen feito en Monforte. E estou de acordo con vostede, señor Tomé. Estou completamente de acordo. Pero mire, animo. Convoque vostede esas concentracións, experta Monforte estará ali. Porque eu trouxen a este pleno unha mocións para denunciar o estado do polígono de Reboredo. Non me dirá vostede que non. Eu trouxen a este pleno a miña discordancia co que fixe a Xunta de Galicia no Porto Seco. E tamén anuncié a vostedes e me tacharon de, bueno, de que, non sei, que non defendía alarmista, me chataron, porque creo pouco na instalación nese Porto Seco de dúas empresas. Está gravado en distintos plenos e non teño inconveniente volver a recoñecer, ojalá cheguen. Pero si estamos de acordo, levábamos no noso programa que houbera un albergue en Monforte. E mire, señor alcalde, tachar vostede a alguén de promesas electorais, que claro que o fan e non cumplen, pero vostede, de verdade, señor Tomé, mire, eu sei que non lle gusta, porque xa o temos falado máis veces. Mire, 5 de xullo de 2016, titular, para cadar outro proxecto industrial que pasa de largo en Monforte. Eso, señor Tomé, foi unha promesa electoral súa durante 8 anos seguidos. Por desgraza para Monforte, para cadar, non está en Monforte, por desgraza, que eu aplaudiría e estaría encantada de que así fora. Pero ben, como se me acabou o tempo, seguirei no turno seguinte. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ten o seu turno.
Gracias. Bueno, solo unha reflexión para o portavoz do BNG. Don Emilio, decir que podría comprender unha reprobación por unha cuestión puntual e non comprenda unha reprobación por unha sucesión de cuestións e de feitos reprobables me parece, francamente, un análise pois pouco menos que cuestionable. Señor Torres, de verdad, que lamentable. Mire, voulle decir unha cousa. No, fan eses xestos así como de condescendencia. Mire, a vostede lle parece unha expresión de verdad para elevar a categoría de que decir que a oposición, as portavoces, o que lle sorprende que os monfortinos non las corran a gorrazos. Oiga, mire, esta es una de las perlas que oímos en este pleno. Es una de las perlas, claro, y dice usted que esto es una oposición de guardería de colegio y que ¿dónde están las iniciativas? Oiga, ¿sabe usted que tenemos constituida una comisión de seguimiento de acuerdos plenarios? Porque tenemos una sucesión de acuerdos que no se cumplen sistemáticamente. Le voy a poner un ejemplo fácil. Hasta en 3 veces el Partido Popular trajo a este pleno la limpieza de la muralla y el acondicionamiento de la muralla y que trabajaran para delimitar las titularidades porque es la única manera de después dirigirnos a la Xunta para que colabore en la mejora de la muralla. ¿Sabe qué hizo el Partido Socialista? Votar las 3 veces en contra. ¿Sabe qué hicieron este domingo, antes del lunes, que era el lunes de la reprobación? Anunciar que iban a limpiar la muralla. ¿Usted a eso qué le parece? ¿Hacer oposición de guardería o qué? ¿O tener un gobierno de pandereta? Le voy a decir, si nosotros traemos iniciativas y ustedes no las cumplen. Oiga, pero a nosotros ¿qué otra opción nos queda más que decirle a los monfortinos con quién nos estamos jugando la gestión municipal? Mire, usted, señor alcalde, dijo en muchas ocasiones que no compartía la reforma de la plaza de abastos que hizo el Bloque Nacionalista en su día. Oiga, ¿y por qué usted no hizo algo? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo frente a los incumplimientos de Aqualia en 12 años que estuvo usted, 8 en la oposición, 4 formando parte del equipo de gobierno? Y ahora viene su portavoz a decirnos que el tema de Aqualia está agotadito. Estará agotadito para usted, que no lo quiere abrir. Pero es un fenómeno de incumplimiento de una concesionaria, de sus obligaciones, de millones de euros que tenían que estar a disposición de los monfortinos y no están. Y usted no hizo nada. Y entonces dice que los monfortinos nos tienen que correr a gorrazos. Y viene aquí a hablar de que si las otras portavoces a mí me llamaban mentirosa o mala persona. Oiga, pero si es que aquí a mí me tiene llamado mentirosa y no me acuerdo de todos los adjetivos, todo el mundo, pero usted es el primero. Es decir, oiga, que usted también me suelta cada perla, pero le voy a decir, dice que la gente no cayó en la trampa de la convocatoria del Hotel Comercio. Lo voy a enseñar otra vez. A todos los que están aquí le parecerá muy bien que un bajo de 110 metros se divida de esta forma, que toda la parte morada se deje para el consorcio, que esto sea una entrada y que esto amarillo quede para el camino de invierno. Le parecerá muy bien, pero a quienes representamos mayoritariamente a los monfortinos no nos parece bien. ¿Y saben por qué? Porque este bajo tenía que estar a disposición del camino de invierno, porque va a ser muy importante y porque el consorcio solo necesita un almacén y un despachito. Lo podían tener en las casitas o en cualquier otro local, pero no. Y el ejemplo ya tope.
Muchas gracias.
La discusión con el señor secretario.
Seguiré muchas gracias. Tengo un turno de Pecheinda. Por lo tanto, don Emilio, tenemos el segundo turno.
Gracias, señor presidente. Imos ver. Aquí en ningún momento se cuestiona a coherencia de outras personas que xa non forman parte desta corporación ou formaron no seu día, que probablemente fosen moi democráticas, nadie o discute, ninguén o discute. Os intereses deféndense desde moitos puntos de vista, desde moitos sitios. Queren dicir que desde o BNG non se defenden os intereses de Monforte? Porque se así digan que nosotros non defendemos os intereses de Monforte. Os intereses de Monforte poden ser, depende de quen os quere ver, dunha forma ou doutra. Eu repito, non vou xa falar máis do tema da manifestación ou da marcha, ou como que iban chamarlle, que sucedeu o pasado 15, porque creo que xa neste pleno se debatiu sobre o tema do Hotel Comercio en innumerables ocasións. E fixamos unha manifestación, ou fixose unha manifestación que anfora, protestouse, quedou aí a cousa. O Hotel Comercio sigue se arranxando. Vai valer dar algo a posición? Sí, pois para protestar, parece moi ben. Pero o alcalde non deu para atrás. No tema desta moción, máis do mesmo. Facemos unha moción, vimos aquí, reprobamos, saltamos, a verdad que se dicen moitas cousas que a mellor tiñanse que analizar máis profundamente. Por exemplo, dona Julia, eu en ningún momento, o mesmo que pode ser a miña posición cuestionable, tamén pode ser a súa. Non teño ningún conveniente, non pasa nada. Cuestionamos, pero estamos aquí debatindo. Pero esta moción, nosotros o que non estamos, deixar claro que non formamos parte deste movimento. Pódese traballar e defender a moción en promoción de que se traigan os plenos para Monforte sin o ánimo o ansia de reunir intereses políticos tan diferentes. De feito, no primeiro momento non apoiei esta moción porque non fun convidado a redactala. Isto está tamén quedou claro, non? Pero no tema da moción en sí, todos nos falamos de enchésenos a boca a falar o interés de Monforte, vale? Esta moción, sendo o mellor pecando de inocencia por a miña primeira intervención neste Cámara, pero é mañá que? Reprobamos ese alcalde e mañá seguimos o mismo. Acabouse. Que faz? Que sacarse moito pomposo nos medios de comunicación, se reprobou o alcalde de Monforte por unha actitude, bueno, non iba a dicir as palabras as que dixen antes que non van falar, pero bueno. E mañá que? Mañá tenemos que encontrarnos outra vez a seguir traballando hombro con hombro. Eu entendo perfectamente que é unha posición, unha moción democrática totalmente legal, faltaría máis, home. Pero reprobar, e cando eu falo por a reprobación, antes de dicir ben claro, volvo a repetir, vamos a reprobar ao alcalde por actitudes ou por comentarios que se podan fazer ou por o tono empleado, por exemplo, pois ao mellor por parte do portavoz municipal, que ao mellor non nos gusta. Non sei, pero quero entender que é así, desa forma de ser. Pero o que sí queremos deixar claro é que a acción de goberno, pois, ainda que nos que temos a liberdade de reprobala, pois eso creo que non deixa de ser máis que eso. A acción de goberno estará mal, estará ben, e serán pois os veciños e as veciñas deste concello, pois nas súas eleccións, quen reproben o alcalde, pois por que non fixo vostede a obra do comercio? Non a fixo ben, pois votos que non vai a ter. Ahora, o que non vamos é participar nunha precampaña electoral encuberta. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, don Emilio. Señor Torres, temos o turno.
Sí, para concluir ya, moi brevemente. Usted me encanta, me sorprende cada día más, Julia. Resulta que lo que le hace falta es un despachito, una recepción y punto. Pues mire, el punto de momento no lo pone usted. Ni usted ni los 86 que estaban con usted. Y le voy a decir más, Julia, mire. Yo no sé si le gustan mis palabras o no. Usted verá que yo tampoco digo que no me gustan los demás, ni me molesta nunca lo que dicen los demás. ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos todos para oír. Para oír, por ejemplo, que usted invitó a todos los alcaldes del PP de la comarca y no fue ninguno. Por lo tanto, el fracaso ya es doble. Quizá resulta ahora que usted no es que no quiera hacer cosas por Monforte, es que en su partido no le hace ni caso. Empiezo a sospechar. Sí, empiezo a sospechar. Mire, yo entiendo que no hubo ni habrá presión ninguna sobre ningún técnico municipal, eso que quede claro, ni un funcionario que elabore informes a medida y todas esas cosas que se dicen. Eso está por probar, es una acusación bastante grave y es una circunstancia que probablemente sí se dio en otros tiempos, pero que ahora no se da. Si ustedes, señoras promoventes, sin que las votaran los ciudadanos, lo que pretenden aquí es ejercer de gobierno, quieren gobernar desde la oposición y deberían saber que la oposición no gobierna. La oposición intenta hacer cosas serias para que Monforte prospere, pero no estos espectáculos. Le voy a decir una cosa, doña Pilar, usted lecciones de ética pocas puede dar, porque si fuera responsable, por lo menos a mí, y honesta, dejaría alta el partido en el que fue elegida, por ejemplo, usted no es la dueña del acta, ¿sabe? Y usted debería ser consecuente con lo que algunas de sus compañeras proclamaban en su día a voz en grito, ¿verdad? Después de estar gobernando hasta hace 4 días e instalarse ahora en esta forma de hacer política de mentira y de resentimiento, lo que sin duda pone de muy mala manera una forma de acabar una trayectoria hasta ahora bastante plausible. Si vamos a favor o en contra de los intereses municipales, no lo va a decir usted ni lo va a decir aquí nadie. Ustedes aquí pueden hacer el espectáculo mediático que le dé la gana. Lo van a decir los ciudadanos de Monforte de Lemos y los vecinos de Monforte. Igual ahí nos llevamos una sorpresa, sobre todo ustedes. Y ya veremos a ver, por eso igual estamos tan nerviosos y por eso recurrimos a este tipo de cuestiones. No me voy a extender más porque considero, hay modo de ver que el tema está agotado. Otros detrás vendrán que juzgarán lo que usted ha hecho hoy aquí y lo que se ha montado aquí y lo productivo que es, como con gran sensatez ha dicho don Emilio, para los intereses de los ciudadanos. Mire, el portavoz del BNG. El portavoz del BNG, mire, yo creo que ya está bien de cachondeo, de tergiversar las cuestiones. Aquí se va a aplicar la legalidad y nosotros no vamos a ayudar a continuar montando ningún tipo de espectáculo. Los que aprueban o reprueban, señores, quede claro, los que aprueban y suspenden son los ciudadanos. Y por los datos que tenemos, es muy probable que de todo esto, los reprobados van a ser los promoventes de esta cuestión. Esta oposición, doña Julia, mire, no trate de dar la vuelta a la cuestión. Está convirtiéndose en un espectáculo de ofender, de insultar, y decir palabras fuera de tono y de calificar las actitudes y las personas, que es lo peor. Ustedes inventan los problemas y nosotros estamos aquí para solucionarlos. Dejen de hacer teatro de una vez y trabajen por Monforte de Lemos, que es lo que viene a continuación. Le voy a decir una cosa más. Mire, este es un equipo de gobierno y además de momento unido, bastante unido. Y si alguien reprueba ese fenómeno engéndrico, jurídico, que no se sabe lo que es, de reprobar, nos viene con esta bilonga al alcalde, sea lo que sea. Nosotros nos sentimos afectados todos y vamos a actuar como uno solo, que es lo que hemos hecho desde el principio. Señores, el odio, la frustración y el sentimiento no son buenos. Llevan al lado oscuro, no lo olviden. He concluido, nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Perdón, no se puede hacer manifestación de aprobación nin de reprobación para ningún portavoz. Para un turno de peche ten a palabra doña Pilar.
Moitas grazas, señor alcalde. Pois como decía antes, ningún representante político debe descualificar aquilo que aplaude cando fai o seu partido, porque iso o único que fai é prexudicar a necesaria convivencia entre os cidadáns. E entendemos que non lle guste isto, señor alcalde, pero o primeiro que ten que facer é considerar que en algo temos razón e, sobre todo, non descualificar esta iniciativa democrática que a súa propia organización ten proposto noutros foros. E xa non digo a que presentou a portavoz adxunta ao Partido Socialista Isabel Rodríguez no Congreso dos Deputados en moitos outros foros, senón que tamén en distintos concellos, que é o que dixo tamén vostede, que era un invento noso. En Málaga, en Alaobera, Castilla-La Mancha, en San Antonio de Benajéver, Valencia, Alcantarilla, Murcia, Collado Villalba, Madrid, Cartagena, pero tamén en Galicia. O Concello de Lugo, cando o seu alcalde, o señor Orozco, tamén reprobou a unha conselleira. Noia, Vigo, Ourense, e mesmo cando o Partido Popular tamén lle presentaba a reprobación a Tereixa Paz do Bloque Nacionalista Galego. Cando o señor alcalde cualifica esta iniciativa como espectáculo vergonzoso, está poñendo de manifesto que non ten un concepto moi respectuoso da actividade da oposición. Oposición que, por outro lado, ten o dobre de votos que o goberno. Lémbrolle, a oposición 6.510, goberno 3.336. Debe o señor alcalde acostumarse a ser criticado, a non descualificar cada impugnación con muletillas como as que pronunciou estes días nos medios de comunicación. En vez de traballar por Monforte, dedícanse a criticar, os monfortinos non se deixan enganar ni manipular, non saben como facer oposición e montan un espectáculo. Estas iniciativas son unha permanente provocación. Voulle facer unha pregunta, señor alcalde. Cada vez que vostede criticaba o goberno anterior, era porque non traballaba por Monforte, era porque quería manipular e enganar a xente, ou porque quería montar un espectáculo, ademais de ser un provocador? Ou é que vostede se considera superior aos demais e ademais é o único que traballa por Monforte? Gustaríame, señor Tomé, que vostede cambiase de actitude, aínda que só fose unha chisquiña. Pero, por desgraza, despois de escoitalo, teño que ser pesimista porque a súa resposta foi moi concisa e clara. Di textualmente, vou seguir coa mesma actitude porque estas señoras, para nós, estas señoras dedícanse a insultar e a ofender, e isto é unha mostra de impotencia e de que non saben facer oposición e síntense impotentes. Esta situación pode ser boa para alguén, pero asegúrolle que non para nós, nin para este pleno, nin para Monforte, que é o que a todos e a todas nos debe de interesar en primeiro lugar. Non é un problema de que engañe ou perda con esta proposta. senón que se trata de que a relación entre os representantes dos cidadáns sexa, dentro das discrepancias, razoable e que esta crispación sexa sen esta crispación tan negativa. O alcalde preocupa a unidade dos demais e da situación que viven as diferentes organizacións, cando que debería de preocuparlle é o tremendo deterioro das relacións de convivencia cos funcionarios e cos representantes dos cidadáns, que, repito outra vez, temos o dobre de votos que o goberno. ¿Sabe por qué tan necesaria a correcta convivencia? Porque é a única maneira de sumar esforzos e de traballar conxuntamente pola nosa cidade. E tamén lle pido que non nos nome ou nos nomee con ese de xeito como nos cualificou de esas señoras. Tan só polo feito de ser vostede o alcalde, polo tanto, o máximo responsable deste pleno, vostede é o máximo responsable do que aquí aconteza. As actitudes persoais, a flexibilidade, a xenerosidade e a mesura son maneiras de actuar que deben estar presentes en todos e cada unha das actuacións que temos aquí. E unha última cousa, cando vostede lle quita valor á concentración do Hotel Comercio e di que hai outras cousas máis importantes para manifestarse, quizáis se esqueza dun tema fundamental, o seu querido Pacadar. Foi casualidade? Ou foi que ten unha tendencia a despachar culpas cando son doutros e de esquecerse cando son as súas propias, aínda que sexan as máis importantes?
Muchas gracias, señor Tomé, doña Pilar.
O único que apelo é que as formas en política, igual que na vida diaria, son moi importantes, e aquí carecemos de formas como se lle presupoñen a un bo alcalde.
Moitas gracias, doña Pilar. Pues vai empezando por vostede. Mire, eu non intervín hoxe aquí. Non sei como está dicindo que dixen cando non intervín. Por lo tanto, en fin, menos mal que hai testigos, como dixen antes. Segundo, prometo que me provoque que vou respetar os alcaldes anteriores, porque é o meu compromiso. É salvo que volvan a actividade política e fruto do debate haya que decir alguna cuestión, eu vou respetar os anteriores alcaldes, sean do signo que sean. Vounos a respetar, non lle quepa ninguna duda. E mire, os votos do BNG representos o BNG. Eso é así por lei. Por tanto, non sei ahora mesmo vostede a quen representa. Moitas gracias. Doña Maribel, ten vostede un turno de peche.
Moitas gracias, señor alcalde. Pois ben, nesta última turno de peche vou me dedicar a falar exclusivamente, porque xa quedaron outros exemplos da súa actitude, porque efectivamente é unha das cousas que denunciamos e que desde logo a esta portavoz en especial vostede menospreciou en múltiples ocasións. A vostede só lle interesa o que lle fai falta para sacar adiante o que quere. Desde Experta Monforte sempre intentamos negociar e poñer arriba da mesa, desde presupostos, praia fluvial para Monforte e outros moitas cousas, pero nada deso nos interesa falar. Hai que vir aquí a lucir peito. O BNG regaloulle uns presupostos. Non entendemos por qué nin para qué, e así vostede a seguir sacando peito. Non podemos estar nas mesas de contratación, señor alcalde, porque non nos deixa, solamente na fase pública, só faltaría. Vostede sabe que en donde se cocen as cousas é nas outras fases da contratación. Claro, non sabemos se que oculta algo. Vostede, mire, señor alcalde, é que non ten escrúpulos. Dice que non sabemos facer oposición. Conta vostedes persoas na prensa, recoñecendo vostede mismo eso que a xente nos decía, é que non quero ir porque se o alcalde me ve. Eso non lo dixeron moitas persoas, pero mire, efectivamente vostede tuvo a osadía de decir en un medio de comunicación, escoiteino, en radio, non é eso que vostede dice, os medios de comunicación poñen o que queren. Non, o dixo vostede porque escoitei na radio decir que había 88 persoas, das cales unhas cuantas eran de non sei donde e outras, é dicir, dedico a vostede a identificar. Mire, non é un número, é ao que intentábamos salir, pero dice moi ben a súa catadura moral o feito de dedicarse a vixiar que persoas van a protestar por unha proposta súa. Mire, non respeta vostede nin siquiera os ámbitos personais. E cando entramos neses terreos, señor Tomé, voulle dicir unha cousa, porque eu que son moi coloquial e moi divertida, voulle dicir unha cousa. Con estas cousas hai que ter moitísimo cuidado. Hai que ter moito cuidado onde se baixa a pitrina, non vai a ser que se faga en algún lugar inadecuado. Hai que ter moito cuidado con esas cousas. E mire, voulle voy a poñer algúns exemplos destas cousas, porque está cuestionado tamén vostede públicamente na radio, tamén os coitei a profesionalidade docente por relación de participar en esta confluencia de dona Pilar. Pareceme moi grave, sinceramente, Pareceme moi grave que vostede condicione esas cousas. E tamén lle vou a dicir outra cousa que me parece moi grave. O día da concentración en frente a sombra diante da cafetería, tiven a desgracia, e digo desgracia porque non me gustou, non senti ningún placer, porque penso, e non o sei por ela, é a miña opinión exclusivamente, de ver ali a persoa súa de confianza de prensa, que estuvo ali durante toda a concentración. Ben seguro que estuvo ali porque lo decidiu. Ben seguro que non foi unha decisión obligatoria da súa maneira de proceder e da súa baixa catadura moral. Pois como se me está acabando o terno, estes son os motivos polos que estamos, experta Monforte, firmando esta reprobación. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Desde logo, vostede pode dicir o que queira, como se acaba de escoitar, e os demás temos que estar caladiños e aplaudir, se quere. No. Desde logo, menos mal que o que desprecia son eu. Menos mal, ¿verdad? Vostedes entrenan un pouquiño máis, podían ir a algunha olimpiada seguro. Moitas gracias. Doña Julia, ten usted un turno de peche.
Gracias. Aclararlle antes de nada o señor Torres que a convocatoria do Baixo Hotel Comercio non estaban convocados os alcaldes da comarca. Vostede di eso como di moitas outras cousas. Oiga, é que eso é falso. Despois di que sin que nos votaran os cidadáns que facemos espectáculo. Lle quero recordar que vostedes, o equipo de goberno, teñen 400 votos máis que o anterior grupo do Bloque Nacionalista Galego ou que o Partido Popular. Por tanto, un pouquiño de humildade a veces non ven nada mal. E despois falan con esta reprobación de que isto dio o seu portavoz, o señor Torres, de que isto é un enxendro, mesmo vostede dixo que non existía esta figura no ámbito local. Mire, eu entonces non sei por que vostedes fai dous meses reprobaron o seu grupo en Vilalba a unha concelleira. Por qué? Porque tiña presentado ou porque tiña comprado unhos equipos que non eran da satisfacción do Partido Socialista. Ou por que reprobaron o seu delegado do goberno porque non lle gustaron as súas manifestacións. E resulta que nos vimos aquí a decirlle, señor alcalde, está nun camiño, nunha deriva, nunha dinámica que non nos parece boa para a nosa cidade, pero vostede non escoita a ninguén. E o triste é que o que a lectura que lle dá a esta reprobación é que isto é un espectáculo e que os reprobados serán os promoventes. Mire, cando cheguen as eleccións veremos o resultado das mesmas, pero de momento nos ostentamos a representación das persoas que votaron a cada un dos grupos, e nese marco de representatividade non somos quen de tomar a decisión de decirle a vostede que está tomando unha actitude que é impropia dun alcalde dunha cidade como a de Monforte. E iso é o que vimos a facer hoxe aquí, e o que lamentamos é que non lle dé outra lectura máis que isto é un espectáculo. O que lamentamos é que hoxe dixera que tomaba isto con tranquilidade. Oiga, mire, nos non queremos poñelo nervioso, pero sabe que pasa? Ademais de tranquilidade, debería leválo á reflexión, debería leválo a que esta moción que suscribimos grupos, como se pode ver, o portavoz do BNG dixo antagónicos, referíndose obviamente ao Partido Popular e ao BNG, pero é que suscribimos experta Monforte, que está vinculada ás mareas, é que suscribimos os non adscritos que ata antes de ayer formaban parte do grupo do BNG. Por tanto, cando distintos grupos e maioritariamente na corporación e estamos lanzando unha mensaxe de que non nos parece ben a súa conducta e de que hai elementos graves para reprobala, home, eu creo que un exercicio de humildad sí que podería facer, de polo menos de recoñecer que algo ten que reconsiderar. Mire, o día antes da concentración frente ao Baixo do Hotel Comercio fomos a falar con vostede coa mellor intención, esperando que vostede escoitara. Os cidadáns de Monforte van a poder ver cando remate esas obras cale o resultado das mesmas. Polo espacio do consorcio non vai pasar unha persona, apenas a xerente e non sei se o presidente. E nós o que lle decíamos era, oiga, que aquí pode facer un espacio para recibir a grupos, para facer unha actividade cultural vinculada ou vencellada ao camiño. Pero vostede non escoita ninguén, señor Tomé. E iso é o que lle reclamamos e o que rexeitamos. Mire, nos empezamos, como decía el señor Emilio, mañana hay que traballar hombro con hombro. Empezamos así, señor Tomé. Mesmo propuxemos para que vostedes estiveran no Consello de Sanidade en conflicto, como decía antes a señora Maribel, porque confiábamos na súa boa actitude, pero imposible, é imposible. 2 anos despois estamos abocados a levar a cabo e traer a este pleno esta moción porque vostede non entendeu nada. Cada vez que lle cuestionamos a súa actitude, vostede non entendeu
Muchas
nada.
Gracias, doña Julia.
Y por eso, cando nos calificou de sindicato de cabreados, reflexione, en vez de insultar, reflexione sobre o que lle estamos a decir o resto da corporación. Nada máis, moitas gracias.
Muchísimas gracias. Pues mire, doña Julia, a humildade debe ser algo colectivo, doña Julia. E a usted lle vire man unha pouca tamén. Eu, humildemente, vou seguir traballando para arranxar os problemas reales de Monforte, como veño facendo estes 2 anos e os 2 que me quedan, así seguirei facendo. E vostedes fagan o que estimen oportuno. Efectivamente, xa nos valorarán cando chegue o seu momento.
Perdón, señor alcalde, podría activar o turno vostede, o cronómetro?
Vostede non teño por que meter o cronómetro. Usted non se preocupe. Unha cousa é escoitar, doña Julia, e outra cousa é facer o que vostede quer impoñer. Son cousas moi diferentes. Unha cousa é escoitar e outra cousa é impoñer. Bueno, sometemos, rematado o debate, a votación as iniciativas. Como supoño que a votación que se dé será o mismo, non sei se queren que levantemos 3 veces ou vale con unha, como vostedes queiran. Eu non teño ningún inconveniente, 3 veces. Moi ben. Pois, la humildad por delante. Iniciativas, sí, a votar non renunciaron. Ustedes dixeron que renunciaban a primeira para poder presentar a segunda, porque senón, como que non?
Pido a palabra.
Joder. Ustedes, díxome a mí, no meu despacho, renunciamos a outra, presentámoslas individuales. Eso como dixo usted. Pero bueno, igual, Se usted quere 4 veces, non se preocupe. Quere espectáculo, non se preocupe. Bueno, votos a favor da conxunta. Votos a favor da conxunta que sea a primeira presentada. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Abstencións. 1 abstención. Sometemos agora a votación a iniciativa dos non abscritos. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Abstencións. 1 abstención. Votamos agora a iniciativa presentada por Experta Monforte. Votos a favor. 9 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Abstencións. 1 abstención. E por último, voto a favor da iniciativa do Partido Popular. 9 votos a favor, 6 votos en contra e supoño con abstención. Por tanto, quedan todas aprobadas con o mismo número de votos, e 9 votos a favor, 6 en contra e 1 abstención. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é da acción de conta de resolucións da alcaldía. O punto número 9, información específica da resolución da alcaldía que levanta reparos de intervención, e o punto número 10 de rogos e preguntas. Bueno, en primeiro lugar, hai unhas preguntas que veñen do pleno anterior. Presentadas as primeiras polo BNG de entonces, agora non escritos. Que eran concretamente dous rogos e unha pregunta. Como digo, preguntas do BNG pendentes do pleno anterior presentadas por registro telemático o día 28 de maio de 2017 ás 14:36, unha pregunta e 2 rogos. Estas iniciativas, conforme á Lei 39/2015 de procedimento administrativo, no artigo 31 relativo ao cómputo de prazos nos registros no punto 2, parágrafo B, di textualmente: a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Ese non é o caso de Monforte. Ese é o que dice a lei. Por lo tanto, se entende dende a apertura do rexistro á primeira hora do luns seguinte. E non había 24 horas ata o pleno. Dito eso, doña Pilar, se vostede, bueno, daquela estaban formulados no nome do BNG, pero viñan firmados por vostedes, por vostede, se quere formar o primeiro rogo, que era en relación con abundante vegetación que presentan algunhas rúas. Ten brevemente a palabra.
Sí, moitas grazas, señor alcalde. Nos non puxemos ningún problema outro día para que nos contestasen no día de hoxe. Digo porque, como vostede justifica, non contestación, sen máis. Ben, rogo sobre o estado de algunhas rúas que presentan abundante vegetación. Tal como figuran as fotografías que se achegan, que pasamos varias, existen na nosa cidade moitas rúas, como José de Caravantes, a Rúa Chantada, a Rúa Dourense, a Rúa Paredes, a Rúa Veledos, a Rúa Calvo Sotelo, Celso Emilio Ferreiro, etc., nas que medra vegetación sen ningún tipo de controles, sen que ninguén se preocupe de retirala. Mesmo hai algún caso, como na Rúa Corredoira, na que entre a baldosa e o canalón de algunha vivenda está en pleno desenvolvemento un pradairo, a día de hoxe aínda continúa, que de estar noutra ubicación sería conveniente deixalo medrar pola sombra que proporciona, pero neste lugar non se debe permitir polo deterioro que en pouco tempo irá producindo. Nesta breve reportaxe de fotografías observamos que a imaxe que proporcionan estas rúas é bastante mala, e por este motivo lle solicitamos que proceda a retirar esta vexetación dende o propio concello con medios propios ou dende a empresa adxudicataria do servizo de limpeza e recollida de lixo. Nada máis, este é o rogo.
Moitas gracias, pois nada, recibimos o seu rogo, acusamos o seu recibo e dicirlle que por parte do técnico municipal xa está avisada a empresa do lixo para que proceda, que é a súa obrigación. Logo hai outro segundo rogo en relación con as luces da Ponte Vella, a pasarela da guardería e pérgola.
Tenho a palabra?
Sí, tenho a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde. Ben, pois este rogo e pregunta sobre a iluminación do Parque dos Condes e as farolas existentes na pasarela da gardería e da Ponte Vella, facémonos eco de que son varias as persoas que nos preocupan, que nos preguntan, perdón, sobre a necesidade de revisar as farolas existentes tanto na pasarela de acceso á gardería municipal como da Ponte Vella, porque deslumbra a medida que se van aproximando a elas. Motivo polo que lle rogamos que acceda a comprobar tal feito e a corrixilo para mellorar o paso sobre destas vías. E por outra banda tamén nos comentan que nos últimos días a iluminación, digo últimos días do mes pasado, a iluminación da pérgola existente no Parque dos Condes entre o estacionamento e o propio xardín non está funcionando. Por este motivo, e entendendo que pode existir unha avería, rogámoslle que proceda a súa reparación o antes posible para facilitar o paso de peóns por este lugar e especialmente as persoas de maior idade.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, en relación con este rogo, decirlle que as luces das pontes están como estiveron a toda agora e que neste momento están en un proceso de revisión, así xa está encargado o persoal de facelas, na doble condición, tanto da orientación como en revisión de consumo, porque parece que son pues unhas luces que consumen bastante, ¿no? Por lo tanto, pues, se revise eso. Dicir que as luces da pérgola tamén levan moitos anos sin alumear, pero temos a vontade, xa yo digo, de revisar esas luces e poñelas a funcionar. Pasaríamos a outro rogo que ten vostede en relación con Calvo Sotelo. Outro rogo que ten en relación con Calvo Sotelo.
Ocultaba perdón, e iso dificultaba, digamos que, o acceso ás persoas que diariamente circulan por esa beira rúa, como digo, a altura da, na rúa Calvo Sotelo, a altura do número 120, dificulta o paso, o tránsito de persoas en cadeira de rodas, non somente, senón tamén, pois, bueno, pois, inconvenientes ás persoas que pasan con carriños de bebé ou mesmo coa bolsa ou carriño da compra, nada máis.
Moitas gracias. Pois decirlle, en relación con este rogo, que o deterioro da beira rúa, polo que me dicen os técnicos municipais, é debido a unha obra que se está facendo a esa altura e se está facendo os informes oportunos por parte dos técnicos para que procedan a repararlo a empresa que deteriorou esa beira rúa. E ten vostede tamén unha pregunta en relación con varios compromisos adquiridos na aprobación dos orzamentos.
Sí, moitas grazas, señor alcalde. Ben, pois efectivamente estas preguntas eran sobre o estado de execución dos compromisos adquiridos na aprobación dos orzamentos de 2017, que como todos saben, o BNG, o que eu representaba, eu era a súa voceira até o xoves pasado, é sobre o proceso selectivo das prazas vacantes de policía local. En aquel momento o que era o BNG favoreceu a aprobación dos orzamentos para o ano 2017 co compromiso de levar a cabo determinadas actuacións no noso concello, tanto a nivel de investimento e de accesibilidade como a nivel de promoción de emprego e benestar social para solucionar o problema da falta de prazas de gardería. Ademais, no pleno de marzo, o que era o noso grupo municipal, aprobouse unha moción na que solicitábamos a elaboración das bases que regulen o programa para a promoción de emprego no noso concello, facilitando un borrador das mesmas co único obxectivo de facilitar o labor da administración local, coa indicación de que no prazo dun mes estivesen preparadas. Por este motivo, e dado que nada volvemos a ver a este respecto e estamos xa a mediados de ano, formulamos as seguintes preguntas. Primeira, en que estado se atopa a elaboración do proxecto de humanización e renovación integral da Rúa da Estrela, dende o cruce de Benito Viceto, ate a Rúa do Conde, onde está a gasolinera? Rogámoslle que nos ensine o proxecto antes da súa aprobación definitiva e posterior execución. Segundo, en que estado de elaboración se atopan as bases para axudar a novos emprendedores e así favorecer a creación de postos de traballo? Terceiro, que ten pensado facer para resolver o problema da falta de gardas de prazas de gardería? Cuarto, cando estarán disponibles todas estas actuacións? E quinto, por outra banda, e unha vez que ten finalizado o proceso selectivo dun oficial de policía local, queremos saber cando vai convocar o proceso selectivo para cubrir as prazas vacantes da policía, perdón, dos axentes da policía local. E cantas prazas ten pensado convocar?
Pues moitas gracias, doña Pilar. Pois pues empezar dicindolle que cumpriremos o acordado. Non lle quepa ningunha dúda. En relación co punto 1, dos proxectos de humanización, como vostede dice, os proxectos estánse rematando a elaboración e en poucos días pois daránse a coñecer. Francamente, para darlos a coñecer pois utilizaremos o mesmo método, polo mesmo procedimento que facía o goberno anterior, do que vostede formaba parte, que polo tanto coñece ben como se facía. Vostede fai aquí unha afirmación que non é correcta, porque vostede fala da Rúa da Estrela dende Benito Viceto, cando a Rúa da Estrela vai dende os Chaos ata a ponte sobre a vía do ferrocarril, porque dende a vía do ferrocarril ata Benito Viceto esa rúa chamase Molinos de Antero, por tanto non é o mismo, verdad? En segundo lugar, en relación con o tema das bases de axudas á contratación, decir que están elaborados e que están presentadas á Xunta de Galicia, dado que é unha competencia impropia do concello e que debemos pedir o visto bo da Xunta de Galicia e informando dos detalles desa posta en marcha. A Consellería xa nos pediu unha aclaración sobre a quen afectaría este tipo de axudas e cales eran os objetivos e estamos pendientes da contestación da Xunta para aprobarlos en Xunta de Goberno. En relación co punto 3 sobre o problema de prazas de gardería, decir que o borrador está elaborado, e que está pendiente da resolución do bono concilia para cubrir as persoas que queden sin atender. O punto 4, que fala de cando estará isto listo, xa acabo de explicar, por tanto xa está dito, e o punto 5, que se refiere ao tema da policía local, creo que isto xa foi informado máis dunha ocasión, pero reitero, non hai ningún problema, o proceso selectivo do oficial de policía local non está rematado aínda, porque ten que facer un curso na academia, por tanto, eso non está rematado. O compromiso de convocar é de 3 prazas, ese é o compromiso, si legalmente é posible. Si legalmente é posible. Por tanto, eso queda condicionado a eso. Ahora, tamén estábamos limitados hasta agora polo tema dos orzamentos e do Estado, que sinceramente non sei se foron aprobados ou se no Senado. Parece que se reunió o Senado para aprobarlos, descoñezo se foron aprobados no día de hoxe. Se fose así, nos facilitaría as cousas. E tan pronto como se sea posible, intentaremos convocar as 3 plazas, se é posible, e se non 2 como mínimo. Porque falta saber se podemos tamén a que deixa vacante oficial ou non podemos. Por tanto, se podéramos, convocaríanse 3 plazas de policía local. E queda unha pregunta relativa ao servicio de axuda no fogar. Si quere formulala.
Sí, podo formulala agora ben. Era pertinente no outro pleno, porque esta tiña pensado que fose in voce, pero neste pleno entendo que non é pertinente porque xa creo que está coa apertura dos sobres do contrato de servizo axuda no fogar, creo que xa está aberto, polo tanto, neste pleno non é oportuna. Grazas.
Bueno, de todas as maneiras, eu tiña aquí por escrito, está formulada a súa pregunta, e decirlle que non tampouco teñen inconveniente en informar de que hai unha proposta unánime, efectivamente se abrían os sobres económicos, e a proposta unánime da mesa de contratación solicitouselle documentación á empresa proposta, e se a cumprimenta correctamente, pois irá a Xunta de Goberno para facerse público esa proposta, ese acordo, se aproba finalmente a proposta da mesa de contratación, esa é a fase na que se atopa neste intre. Ben, decir que hai tamén, por ir por orden, 3 preguntas do Partido Popular que veñen do pleno anterior, e, por tanto, a primeira delas que eu tiño aquí por orden, que dá igual, pero vamos, en principio os teño así, sería en relación co ascensor da Casa de Cultura. Se quere formular a doña Julia?
Sí, bueno, trátase de que no edificio da Casa da Cultura, como saben, pois ten un... consta de salón de actos e dun espazo expositivo na súa planta baixa e biblioteca e dependencias da UNED na súa planta superior, nas plantas superiores. Fai anos que se instalou un ascensor co gasto que aquela actuación representou, pero nunca chegou a poñerse en funcionamento, estuvo pois oculto tras un panel. As actividades culturais e educativas que se desenrolan no edificio non poden ser participadas por persoas con mobilidade reducida pola imposibilidade precisamente de acceder aos pisos superiores onde se ubica a biblioteca e as aulas de UNED. No orzamento, porque esta foi unha proposta que nos levamos en varias ocasións co anterior equipo de goberno e cando se produciu o cambio de equipo de goberno tamén no ano 2015, ya plantexamos a este, e por tanto no exercicio 2016 se contemplou unha partida de 20.000 euros para a reposición dese ascensor. Produciuse unha modificación de crédito co número 20 de 2017 que contemplaba a cuantía de 27.500 euros para a contratación da instalación do ascensor na Casa da Cultura. Son varias as iniciativas que este grupo ten presentado en relación a este asunto, varias as ocasións en que preguntamos en pleno e fora dil, e se nos dice que a posta en funcionamento é inminente, pero certo é que recentemente podemos ver que se están pagando facturas con reparos de intervención por correspondentes á conservación do ascensor da Casa da Cultura, e resulta que o ascensor presenta un cartel na porta de acceso que indica que está fora de servicio. Por tanto, as persoas con discapacidade que queren acceder á biblioteca municipal pues le van a nos esperando pola posta en funcionamento deste ascensor. E, por tanto, nos o que preguntamos é cales son as razóns da demora da posta en funcionamento do ascensor da Casa da Cultura, cando vai a estar disponible este ascensor para que as persoas con discapacidade poidan acceder, facer uso del para acceder á biblioteca municipal e ás aulas da UNED. Nada máis, moitas.
Moitas gracias, doña Julia. Pues empezar casi polo final, dicindolle de que este ascensor non leva anos. esperándose por él. Este ascensor acaba de poñerse, levará un mes ou dos meses, non sei exactamente desde que acabaron as obras, o que levamos é varios anos sin ascensor na Casa da Cultura, que iso é diferente. Había un montacargas que non podía, que non, vamos, que se recomendaba que non funcionara por problemas que derivaban dese tipo de instalacións. Bueno, usted formula dúas preguntas, non? Cales son as razóns da demora e cando vai estar disponible? Por decirlle que a razón é que houve que poñer un sistema de aviso conectado coa biblioteca para abrir a porta, porque cando non están na oficina da UNED, o acceso á planta baixa da Casa da Cultura está pechado e, por tanto, a persoa que baixara no acceso non podía salir. Por tanto, con este sistema de aviso, a persoa que está encargada da biblioteca abre esa porta do ascensor e esa persoa pode salir. Por tanto, ese é un motivo. E, en segundo lugar, estará disponible posiblemente esta mesma semana ou, senón, a principios da semana que ven. Iso é o que lle podo contestar en relación con esta pregunta. E logo, ten vostede un rogo sobre a renovación da rede de saneamento da Rúa Santa Clara Veiga, Chantada Juan Montes e Padre Feijó.
Sí, bueno, aquí do que se trata é de que hai unha actuación, verdad, que afecta a rede de saneamento urbano da Rúa Santa Clara Veiga, Chantada Juan Montes e Padre Feijó, que en novembro de 2015 a interventora deste concello informou en relación á renovación da rede de auga potable das rúas Corredor e Irmáns da Pena, Padre José de Garabantes, que consideraba que con carácter previo á contratación debería incorporarse o expediente informe técnico relativo a se a obra que se licita pode estar no ámbito do obxecto do contrato da concesión para a xestión de auga potable e depuración suscrito con Aqualia, que inclúe o mantemento das conduccións como unha das obrigas desa empresa, dado que se trata dunha reposición de conduccións previamente existente, polo tanto sería esta mercantil quen debería executar a obra ou, de ser o caso, repercutirlle o coste da mesma. Ben, as obras que se van executar para a renovación da rede de saneamento poden tamén estar no ámbito do obxecto do contrato desta concesión e toda vez que a empresa non tenga cometido as obras de renovación e sustitución das conduccións deterioradas ou averiadas, como establece expresamente o artigo 26 do prego de condicións, que dice: las obras de mantenimiento y conservación de conducciones e instalaciones, así como las de renovación y o sustitución de conducciones e instalaciones deterioradas ou averiadas, serán de cuenta del concesionario. Y precisamente para determinar, y esto está no fío do que antes comentábamos, si as obras que se van a cometer se atopan no ámbito deste contrato, polo que rogamos que por parte dos servicios de intervención e pola técnica de servicios se emitan informes relativos a si a obra que se pretende acometer pode estar no ámbito do obxecto do contrato da concesión para a xestión da auga potable e depuración suscrito con Aqualia, que inclúe o mantemento das conduccións como unha das obrigas desta empresa, dado que se trata dunha reposición de conduccións previamente existentes e si polo tanto sería procedente repercutirlle o custe das mesmas. Gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Pois pues a este respecto, dicirlle que o que vostede solicita está regulado no artigo 173 do ROF, e así pues deberá solicitarlo vostede conforme establecido na lei, e xa se lle dará resposta á súa solicitude. Ten despois outra pregunta relativo a horas de servicio de axuda a domicilio pendentes da xudicación.
Sí, esta pregunta ten que ver co feito de que temos constancia de que as horas asinadas mensualmente ascenden a 4.690 para o servicio de axuda no fogar, e as horas efectivamente prestadas son 4.540, quer decir que existe un número de horas disponibles sin asignar que ascende a 150 horas, e por tanto o que preguntamos son por que non se está facendo uso do número de horas disponibles para axuda do fogar na súa totalidade, mentras existen persoas que demandan este servicio, non se lles dá resposta, e cando se pensa regularizar esta situación. Por tanto, tamén preguntamos se se contempla nas bases de contratación do servicio esta situación. Nada máis.
Moitas gracias, doña Julia. Pois pola información que a mí me pasan, o que vostede afirma non é correcto, e me dicen que, vou ler textual: la gestión de altas en servicio de ayuda a domicilio en modalidad de dependencia se hacen semanalmente, existiendo una gestión continua y prioritaria del mismo. El procedimiento para altas en servicio que se sigue es el siguiente: todos los miércoles a primera hora se consulta la aplicación informática del SIGAD el listado actualizado de personas usuarias con relación al PIA y al SAF. Para que todos nos entendan, o PIA é o Programa Individual de Atención, O SAF é o Servizo de Axuda ao Fogar, no Fogar, e o SIGAD é o Sistema Galego de Atención á Dependencia. Explicadas o que significa cada cousa, decir que todas as semanas se pasan a los trabajadores sociales de referencia los expedientes de las personas usuarias que aparecen en primeros puestos de la lista que proceden a contactar con la familia para iniciar el procedimiento de alta. Es importante destacar que la familia tiene un plazo de 10 días para aceptar y o renunciar. Una vez aceptan, la trabajadora social emite un informe de alta y lo devuelve el expediente para informe de alta a la Xunta de Gobierno local, comunicación a la empresa del alta y elaboración del acuerdo del servicio. Finalmente, la empresa, la que sea, informa la fecha de alta, se registra la baixa no SIGAD y la familia firma o acuerdo. Y sin indicar que las trabajadoras sociales dan prioridad a la tramitación de estos expedientes, incluyéndolos fuera de la agenda semanal. Muchos de los casos que son dados de alta en el servicio de ayuda no fogar libre concurrencia son usuarios que se les tramitó valoración de dependencia y que por tener una limitación en autonomía elevada y demorarse el trámite desde la Xunta, se da una respuesta a corto plazo a través del SAP libre concurrencia, por lo cual existe una respuesta a personas usuarias para las que se elabora como recurso idóneo la atención, el SAF, en tanto no acceden a la dependencia. Hay que tener en cuenta que el número de horas disponibles a asignar es variable y fluctúa constantemente, justamente por existir bajas y altas continuas, pero como se indica, existe una gestión continua y priorizada semanalmente para garantizar el derecho de la persona al servicio y que, aunque a fecha de hoy, estamos ahora, puede haber 80 horas para la semana, puede haber que estemos en negativo. Y para la siguiente volver a tener en positivo en función de cómo evolucione constantemente. En resumen, decirle, doña Julia, que, respuesta a su pregunta, como que acabo de leer, creo, hay que decir que estos datos parece que no son públicos, o que usted le dice. Y por lo tanto, sacaríos de algún sitio internamente. Eu isto non sei se é grave, menos grave, non sei. Pero, se non son cousas públicas, se usted coñece datos de particulares, en fin, si na prensa con ustedes, sí. Perdón, eu non lle interrumpín a vostede. Depois resulta que eu son o prepotente. Escoite, cando estou contestando, eu non interrumpín a vostede. O programa informático, o SIGAD, que é o Sistema Galego de Atención á Dependencia, solo ten acceso a Xunta de Galicia e os traballadores sociais. Solo a Xunta e os traballadores sociais. Como vostede saca eses datos? Que dependa do Concello, non hai ninguna sola hora sin usar. Que dependa do Concello, ninguna hora sola sin usar. Si hai falecementos, as persoas lamentablemente falecen. Si hai renuncias ou a familia non contesta, esas horas quedan libres hasta unha nova adxudicación. Esto pasa en Monforte y en todo Galicia, goberne quen goberne en cada sitio. Y eso es lo que lle puedo respostar a las preguntas que vostede tiña formulado. Y ahora hay una pregunta que para decirle a vostede antes de rematar que as que vostede formulou hoxe quedan para o próximo pleno, evidentemente. Bueno, hay una pregunta formulada o día 23 deste mes por doña María Pilar López Martínez, como concelleira non escrita, en relación con pregunta sobre o estado da sede electrónica antes e despois do 29 de maio. Se quere formulala.
Sí, moitas grazas, señor alcalde. Ben, pois despois de que no último pleno celebrado pasado 29 de maio de 2017, onde se produciu un lamentable incidente entre o señor alcalde e o señor secretario, se comentase que a sede electrónica estaba ao servizo da alcaldía, queremos saber, primeiro, quen era antes do 29 de maio de 2017 a persoa ou persoas encargadas de controlar o rexistro telemático. En segundo lugar, quen é a persoa ou persoas que se encargan do rexistro telemático despois do día 29 de maio de 2017. E terceiro, sabemos que non son as mesmas persoas as que teñen a encomenda de controlar o rexistro digital antes e despois do 29 de maio de 2015, que actuacións levou a cabo o señor alcalde para arranxar este problema? Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. Mire, en relación coa pregunta, as dúas primeiras, porque prácticamente a min má unha e a dúas, primeiro quero dicirlle, mire, o rexistro xeral do concello solo hai un. Solo hai un. Do que dependen tres rexistros auxiliares. Hai un rexistro auxiliar de intervención, hai un rexistro auxiliar de servicios sociais e hai un rexistro auxiliar telemático. Pero rexistro un solo. No punto que vostede falaba, este 1 e o 2, de que as persoas encargadas do rexistro non son as mesmas antes e despois do 29 de maio, devo dicirle que non é verdad. Son exactamente as mismas. Exactamente as mismas. E, por tanto, o que vostede afirma no punto 3, o que vostede afirma no punto 3, non é correcto. Porque eu, desde logo, non asinei nin antes nin despois ningún documento dicindo o que vostede está dicindo. Pero, mire, ademais, eu pedín que, por se acaso estaba equivocado, pedín que os funcionarios que podían ter algo que ver co registro me fixeran os informes. E entonces dicirlle que aquí hai unha serie de persoas e de ventanillas que teñen acceso ao registro, que está documentado, e que todos eles dicen como é o registro, o tema da aplicación Asval, que eu deso pues, non controlo, pero ele sí. Os medios técnicos onde están instalados, está recollido no informe que me pasan, etcétera, etcétera. Pero eu tamén lles preguntaba se eu teño dado órdenes a algún funcionario en relación co rexistro. E eu, se vostede quere verlo, enseño yo. Isto está firmado polo funcionario de turno e dice que no que se refire ao funcionamento do rexistro, o señor alcalde nunca e nunca, está por escrito e firmado, deu instrucción ninguna. Isto, por exemplo, pasa con un informe que fixo doña Cristina Prada Rey, por exemplo. Pero outro informe similar tamén o fixo don Ramón Pérez González, donde despois de explicar pues, tamén o mismo da aplicación e donde está o rexistro, etc., sobre se recibía instruccións do alcalde en relación cos documentos, dice textualmente que creo que a resposta, porque xa ven falando antes, esta pregunta xa está certo no apartado, perdón, xa está explicada no apartado anterior, dice, pero para respetar o cuestionario que lle preguntei, dice, teño que dicir que non teño recibido ningún tipo de indicacións nin instruccións do señor alcalde sobre o funcionamento do rexistro. Firma un funcionario, como digo eu. E os dous funcionarios do registro, don Fernando e doña Miriam, dicen que el registro general de entrada e salida de documentos deste ayuntamiento, del ordinario, está ubicado na planta baja del edificio del pasillo, que existe un outro registro auxiliar, e non recibimos ningún tipo de instrucción referente al registro por parte do señor alcalde. Isto é o que lle podo decir e creo que queda contestada a pregunta que fixo doña Pilar. Por lo tanto, non sei se hai algunha pregunta que se quere formar in boche, senón non hai lugar. Se quere formar alguna pregunta ou algún rogo. Moi ben, pois venga, ten usted a palabra para formar algún pregunta ou rogo.
Un rogo con relación a unha manifestación que vende facer para que se comprobe, porque vende decir que os datos que nos dábamos sobre o servicio de axuda no fogar, que a ver como teníamos acceso a eles, e lle quero decir que estes datos foron feitos públicos polo delegado nunha rolda de prensa. Por tanto, lle rogo que confirme estas cuestións e que non dé a entender que empregamos datos protexidos, porque non é o caso.
Nada máis, pois logo diremos ao señor delegado que non diga as cousas que non son certas. Moitas gracias, pero diremos, non se preocupe, que direi ao señor delegado que diga cousas que non son verdad. Bueno, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias.